Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Tak krásné dobré odpoledne, dámy a pánové, tady na platformě svobodného vysílače CS a studia Morava, která pro vás teďka vysílá pořád s Helenou Heclovou. A já doufám, že se těšíte na Helenku stejně tak, jako se na ní těším já na dnešní příběh, který bude mít pod text Zlatý kolovrat. Takže Heli, ahoj, pozdrav naše posluchače a pojďme do toho.
Ahoj Radku a zdravím všechny posluchače. A přeji krásný odpoledne a pěkný poslech.
No výborně. Hele, než začneme do toho prostě, když půjdeme do těch ostrých, tak chceš třeba nějak okomentovat to, co se teďka děje, tu dobu, nebo máš k tomu nějaké informace, nebo určitě naši posluchači by zajímali třeba, jaký je tvůj názor na to, co se teďka šíří za panika. Lidi nakupují v obchodech, tvoří se fronty. Dneska u nás dokonce žena mi ráno volala, že v Lidlu museli zavolat policajty, protože tam lidi normálně přetahovali o zboží a vybírali si ho navzájem z košíku. Co si o tom myslíš?
No. Co já si o tom myslím? No já si myslím asi to, že se nebojím koronaviru, nebojím se 5G sítí, jo, nebojím se nemocí, ale bojím se lidské nevědomosti, lidské hlouposti, protože to je vlastně to, ale možná i to je vlastně to, co je teďka hodně důležité vidět, jo, jak dokážou média zblbnout lidi, jak neustále si s náma ti někteří, ty entity, jo, které prostě nepracují v náš prospěch, jak si s náma levou zadní můžou dělat úplně, co chtějí. Protože v podstatě každý ví, když se podíváme do sebe, takže na třeba obyčejnou chřipku umře daleko víc lidí. A teďka je takovejhle blázinec. Jo? Takže nebojím se ani tak té nemoci, protože to máme z velké části ve svých rukou, ale spíš toho blázince právě, jo? Co ty lidi dokážou dělat, jak se dokážou nechat zmanipulovat, jak se dokážou nechat zvednout ze židlí prostě a jít najednou her nakupovat. Jo? Takže to mě přijde teda hodně takový náročný se na to dívat, i když třeba u nás ve městě je zatím klid. Ale i jako tady jsem slyšela, říkal mě teda můj manžel, že náš obvodák vysílal někde na rádiu Impuls, že asi měl tady jednoho pacienta, tady u nás ve městě s koronavirem. Jo? Takže to jsou všechno takové těžké věci. Já se teda snažím být v klidu, protože jsem na to připravená, protože vím, jaká je astrologická konstelace, že je to náročný. Přednášela jsem o tom na příznakách celý minulý rok, takže já vlastně jako vyhlížím, co bude, jo, že prostě ta krize, že nějaká ta krize je nebo bude, tak to s tím počítám a čekám, co se z toho vynoří, co se z toho utřepe, jaký nový paradigma z toho vznikne, jo, protože by mělo, protože na to čekáme, že se nějak jako to vědomí lidí trošičku posune, no tak uvidíme. No.
Hele, mluvíš o té deváté vlně?
Ano.
Víš co, jako pokud mi ve svém pořadu umožníš, abych se třeba k tomu, já nevím, já jsem to dneska na tom hodně uvažoval, tak pokud mi umožníš, abych třeba k tomu řekl pár slov, tak ti řeknu svůj názor a uvidí, jako doba ukáže.
Já to teda doplním, no.
No?
Takže já jsem osobně přesvědčená, nebo takhle, mluvím o té konstelaci Saturn-Pluto, která je doplněná teďka Jupiterem v Kozorohu, což je konstelace, která vždycky označuje ty nejhorší, nejtěžší časy, které označují třeba s krizi hospodářskou, politickou, válečné situace, nemocí. Jo, jako to nejhorší, co se může kdy udát, tak to se udá tento rok. Na druhé straně je zajímavé, že hodně lidí se dokáže dostat na takovou tu vyšší úroveň, jo, vyšší úroveň vědění a a dokážou, třeba jako mě říkají, že načítají z toho energetického pole různé věci nebo různé informace. Jo, takže mnoho lidí je, se opravdu probouzí. Jo? I takových těch matrixových lidí se hodně probouzí. Třeba se mně stalo taky, že jeden známý, jo, bavili jsme se o té síti 5G. A oni to vždycky všichni ti moji známí úplně odmítali, že to bude v pohodě a že to bude tak, jak to. A teďka najednou tady tenhle ten začal mě poslouchat, najednou to neodmítl a řekl, já jsem si teda taky na něco takového čet, ale, a teď řekl, snad by nám to neudělali, tohle nám přece neudělají. A tak jsem se na něj dívala, on se na mě díval a pochopil, že by jako to klidně udělali. Jo? No. A teď jsem uviděla, že vlastně jako jo, že najednou to tam zasvítilo, ale zase jsem tam zacítila takovej strach, jo, že vlastně, a ten strach je to, čím musí ten člověk projít. Každý člověk musí tím projít a musí se na to podívat, jo. Musí se podívat tady těmto věcem přímo do očí, řekla bych, jo. Že je tady taková, a to si myslím, že by mohlo být to osvícení, jo, že si mnoho lidí pod vlivem těchto událostí, který asi tady tenhle, tahle ta událost, jo, ten koronavirus doprovázený krizí a ekonomickýma problémama a léky nejsou a zboží je vykoupený, jo, že si možná mnoho lidí uvědomí, že není všechno úplně v pohodě, že není všechno tak, jak má být, no a že si, že další lidi třeba nějak jako prozřou, to si myslím.
No, to jsou úžasné myšlenky.
A taky, jo, ještě k tomu dodám, že mám takový, ale to říkají i u nás chlapi v práci, že si oni myslej, já jsem jim to nenakukala, jo, ale že tady tímhletím blázincem zase někdo chce něco skovat, co chce jako prosadit, aby to zůstalo skryto, jo. Jako je možný, někdo tím chce skovat to, že ekonomika je na huntě, že nastane velká krize a ten někdo, kdo třeba vytuneloval banky a tak dál, že to chce svíst na tu nemoc, jo, nebo prostě cokoliv, jo, že to není jako ten, ta právě ta příčina těch potíží, ale že to je jenom nějaká kouřová clona, nějaký následek, no, nějakých úmyslů, tak to si myslím.
No, když jsi mluvila tady o tomhle, tak já začnu taky tímhle. A mně takhle přišlo na mysl, že když se tak rok už mluví právě o té velké ekonomické krizi, která by měla být, já nevím, ještě daleko větší než ta, co byla před těma 7 lety nebo kolikati, tak mně přišlo, když jsem si ty, jako kdyby ty parametry srovnal a teď jsem si říkal, tak dobře, zastavuje se výroba, prostě teďka ti lidi budou odizolovaní, teďka jsem slyšel, že třeba kamionáci, co byli někde v Itálii, tak prostě musí zůstat doma, aby se ukázalo, jestli náhodou třeba ta karenční doba u nich něco nepropukne. Takže spousta těch věcí se zastaví, jo, zastaví se výroby a podobně, ale to by mělo úplně jinčí vliv, podle mě, než právě vznik té krize, protože to by tu krizi právě zastavilo. Protože najednou by byl obrovský hlad po doplnění tohohle zboží. Byl by prostě všecko by se rozpohybovalo, protože třeba i ti lidi skoupili zboží, skoupili zásoby, skoupili potraviny a teď se to musí všechno naskladnit, musí se to prostě vyrobit, musí se to otevřít, někdo to prodá, možná to bude drahší a tím se ta spotřeba se rozpohybovala místo toho, aby se zabrzdila, protože vždycky, když začne krize, tak se prostě přestává kupovat, šetří se a podobně, když to tady se to akceleruje. Jo, obchodníci říkají, že to jsou druhé Vánoce. A já taky si myslím, že není ten, že ten koronavirus jako takový, že prostě tady není tak důležitý aspekt, který si možná, nebo který k tomu věnujeme a který k tomu přikládáme. Ale třeba Pavel Hlavka, myslím, vysílal pořad s Jardou Chvátalem a tam bylo ku podivu na té mapě, kterou vytvořili, tak ona se shodovala s těmi ložisky toho koronaviru a byly to území, které najeli na 5G síť.
No, přesně tak. No.
A teď se spekulovalo, co ta 5G síť prostě může vytvářet, ale mně, jako když jsem si položil tu otázku, tak mi přišla úplně jednoduchá odpověď. Jo? Jestliže jsem věděl, že koronavirus, že 5G sítě prostě mají destruktivní vliv na hmyz, na zvířata, samozřejmě i na člověka a tím pádem na jeho imunitu, tak to nemusí být to, že by to musel být nějaký nosič, ale zkrátka ti lidi jsou míň chráněni, oni mají nižší imunitu a tím pádem snaz podlehnou, dejme tomu, třeba té nákaze, která je běžného chřipkového charakteru. Jako co? Myslíš si, že to je úplně z cesty?
Já ne, já si myslím, že já jsem to teda neřekla, ale já si to myslím taky. Jo, jsem o tom přesvědčena. A že možná je to zase nějaký pokus na lidstvu, jo, anebo je to fakt jako vyloženě už nějaký začátek právě takové té tvrdé fáze, to je apokalypsy, jo, bych tak řekla. Jo, jako je to možný, ale já jsem jako pokud jde o tu ekonomickou krizi, já jsem spíš myslela na takové ty situace, kdy najednou jako přestane ta výroba, lidi přestanou chodit, jo, teď oni všichni budou muset zůstat doma, dejme tomu třeba rok, teda rok, měsíc, jo, měsíc. Ano. A slyšela jsem, že v Itálii, kde mají, nebo četla jsem někde, že kde mají uzavřený města, tak tam v podstatě v pohodě jako normálně život, jo, sice se nevyrábí, lidi chodí, jo, nakupují, ale mají pozastavený platby, mají pozastavený splátky hypoték, nemusí platit daně, nemusí platit sociální, zdravotní, jo, a všelijaký takový ty poplatky, jo, za energii a tak, protože nevydělávají, že? A to je, si myslím, lidský přístup. A zajímalo by mě, jak by to bylo tady u nás, kdyby se to stalo a kdyby třeba pár měst museli zavřít a teď co, jako jo, protože třeba když byly povodně, tak se žádný pardony nebyly, jo, i když měli lidi zničený, já nevím, doklady a provozovny a tak, tak jim nikdo na daně nepočkal, jo, třeba na zálohy z daní z příjmu nebo DPHčka, jo, prostě nepočkali na to, jo, jako pak ty lidi měli obrovský penále a některý lidi to úplně zlikvidovalo, jo, naprosto nelidský chování, jednání ze strany, jo, takže tam bych viděla problém, jo, třeba eventuální, jo, záleží, jo, zase záleží na to, jak se která vláda tady k těmto věcem postaví.
No, my jsme dneska zrovna tohle probírali s pár lidma a taky prostě všichni se obraceli k tomu, co ta naše vláda, co ta garnitura, co ti politici. A já, když jsem to tak poslouchal, tak jsem říkal, ale co vy jako občani, co vy budete požadovat po těch svých politicích jako zástupcích, kteří vás volí. Skutečně oni zastupují vaše zájmy? Není to taky jeden z aspektů, kdy ten člověk si uvědomí konečně na té praktické věci, na té praktické zkušenosti a události? Protože ono je to o tom, že když něčím chceš procházet, třeba tou zrovna tou transformaci, nebo dejme tomu tím, čím, o čem zmluvila v té deváté vlně, tak pokud můžeš tím projít vědomě, tak jak třeba si říkala o tom ty, že se změnila, že si pracovala na určitých věcech na sobě, měnila si chování, vzorce, dávala si některým věcem větší jako kdyby důležitost. A je spousta lidí, nebo je spousta z nás, abych se z toho nevyjímal, kteří to takhle neděláme, kteří to takhle necítíme, a ten vesmír může pracovat tak, že pokud to neuděláme dobrovolně, pokud vlastně se z toho vymaníme, tak nás může samozřejmě k tomu přitlačit. A on to tak vždycky dělá. Dělal to i tehdy, když třeba byly prostě nějaké ty velké kataklizmata a podobně. Tak zkrátka, nepoučili jste se, tak prostě bác ho a tady to máte a teď to musíte, teď už není na výběr, jestli to uděláte nebo ne. Teď to prostě udělejte nebo nepřežijete.
No přesně tak, ale vzhledem k tomu, jak to vidím, jako, tak jsem trošinku pesimistická, jo, když vidím tu paniku a ty vykoupené obchody a tak dál. No. Jako mělo by nás to přimět konečně k tomu, aby jsme začali spolupracovat, aby jsme se začali vzájemně bavit, aby jsme začali vzájemně tvořit. No, tak to bych si přála, no. Ale jako říkám, jako já nevím a proto to pozoruju, jo, pozoruju, co bude. Já jsem v takovém jako klidu, no.
Já jsem taky v takovém klidu, ale abych řekl pravdu, tak třeba, protože máme doma malé děti, že, vnoučata a všechno, tak jsem jako takové ty základní věci, kdyby náhodou prostě vypadlo to zásobování a uzavřeli nás tady, tak jsme něco nakoupili. Ale ne, že bychom udělali to, jak mi dneska říkali chlapi, že nějaký kluk mi říká, moje segra, jsem byl u ní a tam měla normálně 100 litrů vody, 60 kilo mouky, 40 kilo cukru.
Přehnaný.
To je prostě nářez, jako já jsem se smál.
To je ze stárna, jako to nemůže spotřebovat.
No tak ono, víš co, takové ty věci, které se nekazí, tak relativně, když to tak vezmeš, ale tak dřív ti lidi na tyhle věci byli daleko dřív připraveni, nebo líp připraveni, protože oni měli doma brambory, oni měli doma kysané zelí, měli doma prostě pozavařované některé ty věci z toho léta, měli prostě ty základní věci, kyselé zelí třeba měli ve škopíku někde na, a když bylo i nejhůř, tak prostě oni třeba ten měsíc klidně bez těch postravin, bez toho zásobování vydrželi, protože to byl takový princip, kde se nenakupovalo, kde se žilo z toho, co si člověk třeba na těch vesnicích, co si vypěstoval, co si uchoval. A ty lidi to takhle nerozkolísalo. Dneska, já jsem nad tím tak uvažoval, že přitom, když jsou ty hypermarkety a teď lidi mají mnohdy velice malé zásoby, protože říkají, na co bych to měl doma, když prostě dojde, dojdu, nakoupím. Jo? Si představ, kdyby tenhle systém nějakým způsobem skolaboval, tak prostě tady bude džungle, jo? Jo, z toho já mám největší strach, jo?
No, to však, jo, to je ta paní, jo, to je to, co jsem říkala, jo, že vlastně jako je, to je ta nevědomost těch lidí, jo, to, že nejsou na to nachystaní. Ten systém, nebo ten život nás nachystal, nebo hlavně mladí lidi nachystal na to, že umějí rychle klapat na mobilu, jo, já třeba nedokážu na mobilu. Někteří lidi mi píšou z mobilu maily, jo, já mail teda na mobilu nenapíšu. Ale oni to umí, jo, protože jako ty prstičky, jo, jsou na tom, jo, ale oni umí na těch mobilech, v těch technologiích, jo, nedělají jim problém tady tyhle ty technologické záležitosti, ale nejsou připraveny mnohdy na praktické věci. Jo. My třeba, jak jsi říkal, jo, my bydlíme na kraji města a máme zásoby, jo, máme brambory, které jsme napěstovali, jo, sádlo, které jsme naškvařili, prostě, jo, škvarky, zavařeniny, jo, tam prostě běžně, ještě pár beden tam je jablek z podzimu. No. Takže, jo, my takhle to máme, jo, že máme, jo, protože to jako komu se chce pořád někde jezdit nakupovat, že? No. Takže, no, ale to právě, že je to, že už mnoho lidí vůbec tohle neumí, jo? Neumí se zabezpečit, neví třeba, jako mě říkali kolegyně, s kterýma jsme měli teďka skupinu, takže lékárnice, že nejsou léky, jo? Že nejsou léky, protože koronavirus zastavil čínský. Víš, jak to je, jo? V Číně máš města, kde je třeba 10-12 milionů lidí a tam v tom městě se vyrábí jenom léky, jo? Jenom léky, nic jiného. V dalším 10-milionovém městě se vyrábí třeba jenom počítače, jo? V dalším jenom lopaty, jo? Když to teda jak přeženu.
Jo?
A to je hodně jako riskantní tady takováhle situace. Jo? Takže teďka ty města, které vypadly, které jsou v karanténě, tak neprodukují léky a my nemáme léky. Jo? Tak, a zase jsou hromady lidí, kteří si vůbec bez toho neporadí. Jo? Já mám doma kvantum bylin, jo? Mám doma bylinky, jo? Mám doma různé jako terapeutické olejíčky, jo? Různé věci, jo? Nebo umím spoustu věcí udělat, spoustu věcí vyléčit. Ale ty lidi na to nejsou nachystaní, protože na to kašlou. Jo?
No.
Takže jo, takže jako takovýhle budíček si myslím, že bude možná schopen způsobit, že mnoho lidí prohlédne a že se nějakým způsobem zachovají, jo? Nebo že se v nich něco odehraje, něco se v nich prostě zlomí a začnou se na ty věci dívat trošičku jinak.
Mm-hmm.
A uvědomí si, co jsme způsobili nebo co jsme si nechali způsobit, když třeba jsme se zbavili potravinové soběstačnosti. Kdyby vypadlo kdyby vypadli nějací dodavatelé potravin, tak naše země se neuživí. Jo? Tenhle ten rok by byl hlad. Než by lidstvo zareagovalo a než by si začalo vlastně místo té řepky, jo, kdyby si zaselo normální obilí a tak dále, aby jsme naskočili na tu potravinovou soběstačnost.
No.
Jo, ne, takže
tohle máš naprostou pravdu, jako jo. Jo, já jsem právě uvažoval, jestli tohle nemůže být nějaký spouštěcí mechanismus právě toho uvědomění a třeba té deváté vlny, o které mluvíš, protože ono se o tom roku 2020 mluvilo. Mluvilo se hodně o solárním záblesku, o všem. Ale víš, jak to je? Vždycky i třeba se mluvilo o tom, že jsou tady inteligentní bytosti, které nám prostě pomůžou. Ale jakým způsobem nám pomůžou, to nikdo dopředu neřekne, protože já vím, že i ty intergalaktické rady, prostě lidi, kteří o tom mluvili, tak říkali, hele, ty bytosti nám neřeknou nic, protože oni by si vystříleli ten prach a najednou těm lidem, kteří to sledují, by dali tu zbraň do ruky, protože jim přesně řekli, co udělají, jo? A takže se můžeme jenom domnívat a můžeme si říct, můžeme třeba to vnímat jako něco strašného, hrozného, ale ve své podstatě nebo kontraproduktivního a najednou potom, až to absolvujeme, tak třeba zjistíme, že to mělo naprosto čistý charakter.
Jo, však já proti tomu nic nenamítám. Jo, říkám, já to pozoruju a věřím. A pokud jde o tu pomoc těch vyšších bytostí, a já takhle, jo, já teda ten solární záblesk a ty různý bytosti a jako, já mám heslo, jak se u nás říkalo, pomož si sám a pán Bůh ti pomůže. Jo, asi tak. Takže já věřím na naši práci, jo, na svou práci, na spolupráci lidí, kteří jsou třeba někde poblíž mě nebo kolem mě, na společenství, jo, věřím na to, že my si dokážeme pomoct sami, pokud chceme, jo, nebo pokud dokážeme otevřít ty oči, jo, takže, jo, já to neodsuzuju, tady tohle, jenom koukám, co je zatím, prostě pozoruju, jo, koukám, co je zatím a jak říkám, jediný, z čeho mám strach, a to teda jako doopravdy, je to ta nevědomost těch lidí a to, že ve velké části ještě ti lidi nejsou schopni, ani ochotní se nějak domluvit, jo, když už se vždycky někdo z nějak domluví, já to prostě sleduju i se snažím něco dělat i tady v tomto. Takže často, když se lidi třeba už i domluví, jo, na něco, tak se tam vyskytne nějaký šťoura, nějaký rejpál, který je schopný to jakoby zase rozsypat, rozhodit, jo, třeba to společenství lidí, nebo úplně rozložit. No, jo, protože my se jako neumíme si říct, hele, rejpeš, jo, děláš tady vlny, jo, tak vypadni odtud, jo, a přijď, až se zase dokážeš zařadit a spolupracovat. To my neumíme, protože jsme vlastně politická korektnost, demokracie a tak dál, a já často vidím, jak jako třeba, když někdo něco dá dohromady a ty tam přijde někdo takovej rejpavej, tak jak ty lidi jsou bezbraní vůči tomu, jo, vůči tady tomuhle chování, protože se bojíme, aby jsme mu náhodou třeba jako neukřivdili, jo, nebo neublížili, jo, snažíme se ho chlácholit a vysvětlovat a tak dál, v tu ranu
nás má. Jo? Jistě. Ty jsi mi úplně nahrála na smeč, protože já jsem chtěl ještě říct jednu věc, že čeho se taky hodně bojím, tak to je právě to, že v případě, jak jsem dneska říkal, že dneska u nás v Lidlu prostě ráno mi volala manželka, že se tam lidi pobili a že tam museli zavolat policajty, aby že si brali to zboží z košíku, tak jsem říkal, že najednou ty dravčí bytosti nebo ty bytosti, které fakt jsou ještě nízko, to znamená, že jsou to třeba reinkarnované zvířecí bytosti, to znamená jedna i půdově, tak to jsou ti lidi, kteří budou mít vždycky nad těma duchovníma a vědovýma bytostma, kteří jsou schopni nebo mají rádi se domluvit, prostě tahnou za jeden pro vás, tak budou mít navrh, protože ta síla vždycky prostě bude destruktivní. A z toho já mám největší strach, že ty občanské nepokoje a právě třeba to, že i ti lidi budou vědomí, budou vědět, co mají dělat nějakým způsobem, třeba budou pěstovat si věci, tak tyhle ty tlupy těchto lidí, kteří prostě půjdou jenom vydrancovat, prostě pokořit silou, si přivlastnit, tak to nebude jednoduché, to budou velice složité věci a ono se to tak i ukazovalo, že vlastně, když se podíváš do té historie, tak takhle to vždycky bylo, že ti plenitelé prostě byli jednali půdově a chovali se jako smečka.
No, ale protože ta společnost proti ním neměla obranu. Jo? Třeba v brahmanských dobách byla vrstva brahmanů a hnedka pod nima byla vrstva varna kšátriů a to byli vojáci, bojovníci, ti se nerozpakovali, jako politici samozřejmě ještě, kteří byli jako druhá nejvyšší ušlechtilá vrstva, jo, po brahmanech. A ti se nerozpakovali, jo, někoho jako pořádně, bych řekla, srovnat, jo, do latě. A možná, že bychom to měli zavést, ale vem si třeba teďka, když si vezmeš, kolikrát někdo, hlavně v zahraničí, ale u nás už to je taky, něco provede, jo, nějakou lumpárnu, tak ho pustí, jo, je odsouzený na podmínku. A naopak jsou schopni soudy odsoudit někoho, kdo se bránil, jo, kdo bránil sebe, bránil dítě, bránil majetek, jo, nebo bránil třeba sám sebe v nějaké rvačce a dostane třeba palbu za nějakou nedovolenou obranu nebo nepřiměřenou obranu, anebo si vem, jak teďka někde ta Džamila, ta z úřadu ombudsmana, vystupovala, že prej někde v televizi, kde říkala, že by člověk, když se tam někdo vloupe k němu, že by se neměl bránit, co když by mu ublížil, jo? No. Co když by třeba ten člověk omylem se splekl, jo, a šel místo k sobě domů, tak jako kdo ví je třeba, jo, a ty se teďka budeš bránit, až mu pomůže.
Tohle to jsem zažil, no? Když jsem se bavil s policajtem jedním a on mi říkal absurdní věc, že někomu vykradli auto ten dotyčný chytil toho zloděje, jak sedí přímo v tom autě a pokouší se to nastartovat. A ten dotyčný tvrdil, že mu bylo zima, že se do toho auta šel zahřát normálně a ti policajti museli pustit, jo. To jsou, víš co, já jsem vždycky říkal, že ta naše demokracie prostě opravdu končí tam, kde začíná demokracie někoho druhého a já třeba nejsem člověk, který by chtěl někoho střílet nebo prostě podobně, ale myslím si, že pokud ten člověk jde pachat zlo, jde něco krást nebo prostě někde něco, tak musí počítat s tím, že skutečně si zahrává tady s něčím, co může mít prostě pro něho silně destruktivní charakter a že ho třeba klidně někdo může odprásknout nebo prostě zmrzačit. A ten zákon samozřejmě, aby náhodou se to nezneužilo, tak se těm lidem tohle právo vzalo. Jo? A to je a vůbec ta sluníčkářská společnost, jsem říkal, dneska bych byl zvědavý jako na ty kluky třeba, kteří by přišli na tu vojnu a teď by dostali takový kouř, jak jsme dostali my, když jsme ještě za Komančů prostě sloužili v armádě, tak já věřím, že z poloviny těch lidí by se tam postřelilo nebo pověšelo, protože by to vůbec nebylo schopné vydržet, jo. Jsou dneska takové máčky, jo.
No, to je ono, no, takže my jsme se, no jsme na dně Kaliugy, že jo, co si budeme povídat, jo, takže tady tyhle ty věci se nedořešily, možná je to záměr, za tu, protože vlastně jako si myslím, že se vychovala jedna celá generace úplně zvráceným způsobem a tohle to jsou výsledky. Jo, potom ta společnost je naprosto zranitelná a absolutně bezbraná proti tady těm gaunerům, jo, proti těm klupám, protože člověk se bojí se bránit, že?
No přesně no. Tak.
Jo, no. Třeba karatisti, ti se vůbec nesmí bránit, jo, karatista, když, třeba i když má výcvik, jo, nějaké a uměl být.
Je to nepřiměřená obrana, ano.
Jo, tak on má vlastně jako něco, jako ty jeho ruce jsou něco jako zbraň, že? Takže musí si dávat obrovský pozor, aby nepoužil nějaký chvat na nějakého vlastně jako civila, jo, když to tak vezmu. Jo, ale tak jako kde to ale jsme, že?
Já čičověče, nevím, jako tohle mi přijde, že někdy tak ujete, tak jak někdy i ty ekologické věci jsou. Oni se dají řešit, dalo by se to řešit nějak prostě nově, zajímavě a nesměl by tam prostě ty korporace přicházet s tím, že třeba ten vědecký pokrok a některé ty vynálezy jsou utajované, jsou prostě v trezorech. Protože je potřeba teďka prodávat a vydělávat na tomhle a kdyby se ten pokrok toho lidstva, pokud by byla společnost vyvážena a šlo by o obyčejné lidi, o jejich pokrok, tak já si myslím, že Helenko, dneska bychom byli prostě strašně daleko už, strašně daleko.
No, ale to není, no, to však víš, že už v minulém století nebo na začátku minulého století se určitý síly rozhodly dostat nás zase do středověku, že jo, protože jsme se jim zdálo, že se moc vyvíjíme. No a tak k tomu všechno směřuje vlastně snižování, zhoršování zdravotní péče, zhoršování školství, vzdělanosti, jak teď vidíš všude všeobecný úpadek, že?
No.
Úpadek soudnictví, zákonnosti. No, to jako bychom mohli pokračovat jedno za. Je to prostě na každém člověku, každý člověk má zodpovědnost za to, jak je vzdělaný, jo, jak se učí, jakou má chuť vlastně nějakým způsobem se sebou pracovat, jaký vzdělání si dopřeje sám, jo, třeba i amatérsky. Protože já jsem třeba zjistila, já nevím jak ty, ale já často zjišťuju, že lidi v poslední době čím dál tím víc nechápou smysl vzdělání. Jo, že nechápou smysl psaného textu, smysl tvé řeči, ale něčí řeči, nechápou souvislosti, jo, začnou se s tebou hádat, jsou agresivní a přitom jsou úplně mimo, jo, vůbec úplně mimo téma, jo, jako vůbec to nemá společného nic s tím, co ty řešíš, jo. A to je teda jako zvláštní. A tak jsem to trošku pátrala potom a zjistila jsem, že dochází, že vlivem technologií, vlivem mobilů a vlivem určitýho způsobu života, takového toho klipovitého, dochází fakt k fragmentaci myšlení, který je viditelný a vědci už ho pozaznamenali na mozku, jo? Čili ty mobily a ty počítače a takzvaný technologický multitask nebo technologický koktejlový multitasking, jo, už mění nám naše mozky. A ty lidi třeba fakt nedokážou pochopit nějaké určité souvislosti, jo, nebo nedokážou pochopit emoce, mají třeba vysoký inteligenční kvocient, ale nemají absolutně žádný soucit, žádný emoční kvocient, žádnou lásku, žádnou moudrost. Jo, vem si třeba teďka, ale tím už jako skončím, jo, ale že v Ostravě na vysoké škole někde Báňské chcou zavádět tu 5G síť a vystavět tam nějaký, už tam mají, jo, na vysoké škole tam mají už 5G síť. A chtějí tam vlastně vybudovat 10 až 15 tisícový plně funkční 5G město a sestěhovat tam lidi, studenty a důchodce a zkoumat na nich vliv 5G sítí. Jo? To je už jako satanismus. Toto není, tam už není lidství. Jo? To už já nevím, jako kdo tady tohle, to už je nebezpečný. Jo? To už ty lidi to ani netajej. Jo? Oni už to považují za jako v pořádku, jo? Že tam nastěhují ty důchodce a budou je zkoumat, co s nima ta síť dělá. Jo? Neskutečný. Ale já věřím, nebo myslím si, že to ty lidi fakt jako nechápou, že to není správně. Jo? Že oni si myslí, že to je dobře a ještě to všude píšou. Jo? V televizi to je. Jako, jo. No chápeš to?
No jako já to chápu, protože já jsem kdysi dělal takovou studii, že jsem někomu podával, o kom jsem si teda myslel, že už jako trošičku je na tom dobře, tak jsem mu podal určitou informaci zabalenou do skupiny dalších informací. A bylo to takový, jako kdyby si pila čaj a teďka najednou prostě do toho bys dostala takovou dávku nějakou něčeho pořádného, třeba frťana, kde bylo to jasně oddělitelné a kde to prostě na první pohled na tebe zakřičelo a pozor, tohle je důležité. A teď potom, když jsem tenhle kontrolní rozhovor udělal, tak jsem se vždycky zeptal, která nejdůležitější informace z toho pro toho člověka byla. A ten člověk normálně začal jako blábolit úplně nesmysly. A byl a úplně mimo. No. Já jsem bádal, proč to tak je. A my jsme se spolu o tom bavili, jak je třeba velice nebezpečné, když se s nízkými vibracemi třeba pouštíš do toho aplikace a čtení z těch akašických polí, protože ty informace jsou tak neskutečným způsobem naředěné právě díky té nekompatibilitě těch vibrací, kdy ty tu informaci podáš, ale podáš ji tak, že může být vysvětlována úplně na víc způsobů a uděláš strašnou škodu, takže proto si myslím, že ti neskuteční vědátoři, kteří tady nosili to učení a v nověku, jo, prostě to byl Krishna nebo prostě byl to Ježíš a podobně, tak oni skutečně měli tak vysoké vibrace, že byli schopni tu podstatu té informace opravdu pochopit a vysvětlit ji, jako kdyby přetransformovat ji do toho lidského chápání. A tehdy to zapadlo, tehdy to učení prostě bylo v pořádku, ale my mnohdy, já třeba někdy, když to takhle řeším, tak se přímo snažím svého vyššího já prostě ptát nebo žádat ho o pomoc, abych to pochopil správně. Protože fakt pochybuju sám o sobě, jo? Nebo pochybuju o tom, jakým způsobem řešíme a necháváme tu svoji skutečnou duchovní podstatu se do toho života projevovat a jak si někdy říkáš, že to ego prostě převažuje, ale to ego je skutečně skoro všechno, co v tom životě reálném používáme. Takže vrátit se k těm základům, jako protože spousta lidí řeší nějaká vysoká učení, ale my fakt nemáme zvládnuto úplně ten základní princip, to znamená to naladění se, stát se dobrým člověkem, jednat podle toho, nelhát, nekrást, prostě informovat podle nejlepšího vědomí a svědomí, prostě snažit se jako být dobrým člověkem. Co to je dobrý člověk, že? A to musí každý chtít, jako kdyby sám od sebe, aby se takový stal, pracovat na tom, prostě snažit se to dělat a ty výsledky přijdou a najednou, pardon, mně přijde, že se začnou ty vlny jako kdyby zbíhat a že ti spousta věcí najednou dokážeš to, co jsi dřív nepobrala, tak ti to najednou naskakuje a jsi schopna o tom uvažovat, jsi schopna o tom mluvit, jsi schopna třeba i ty emoce v těch lidech vyvolávat, protože ta tvoje slova mají daleko větší energii, daleko větší srozumitelnost, jdou přímo do srdci těch lidí, jo? A ty to umíš, ty to umíš.
No, děkuju, no. Takže, abych to teda shrnula, to, co jsem teďka říkala, já jako vidím, co se děje, sleduju to, chci věřit, že to dobře dopadne, že si z toho vezmeme lidi, jako lidi nebo jako lidstvo poučení a že budeme my tlačit na ty svoje politiky, aby se a správně volit a aby se něco jako zase dělo, aby jsme se pozvedli. No, ale pracovat opravdu sám každej na sobě. Protože i když jsem třeba jsem dělala teďka ten zlatý kolovrat na dnešek, tak jsem úplně žasla, jo, právě nad tím, co jsi ty říkal, jo. Toto i ta pohádka je vlastně vysoký učení, nebo vlastně obsahuje v sobě tak neuvěřitelné věci, tak neuvěřitelné informace, že si myslím, že stejně to ani za ty 2 hodiny, to teď už hodinu a půl, prostě nedá se vůbec zvládnout. A často jsem si říkala, to bylo to vědomí těch lidí v té době, kdy tady tyto pohádky vznikaly, tak vysoký, jo, že dokázali do té pohádky nebo do těch mnoha pohádek, jo, no jich je víc samozřejmě, zakomponovat tak vysokou moudrost nebo takový vysoký informace, že když bych měla to úplně celý rozplíst, jo, tak by to trvalo teda docela dost dlouho. No. A říkám si, kdo to psal? To museli být fakt jako žreci, jako opravdu hodně moudří. A pro koho to psali? Jo, kdo byl ta cílová skupina, když mnoho těch pohádek, který já jsem milovala, jo, ale vlastně jsem je nechápala. Až teď je chápu.
Hele, jo? A když si položíš tu otázku, aby jsme byli u toho školství, jo, tak přesně ty vysoké vibrace těch lidí, kteří ty pohádky vyprávěli a kteří byli takhle vědomí, tak to malé dítě, které to poslouchalo a ještě tomu nerozumělo, tak vzhledem k tomu vibračnímu potenciálu té informace se podle mě měnilo to chování těch malých dětí. Oni se skutečně už nalaďovali a připravovali na ten svůj další život a žili ten svůj život daleko, jako kdyby vibračně víc, kvalitněji, jo, byli prostě daleko víc vědomí a to slovo vědomí je přesně, vystihuje to, co jsi říkala, protože my čteme složité texty, snažíme se prostě přecházet ty učení, ty vysoké mystické školy, většina lidí tomu vůbec nerozumí prostě, jo. A přitom tady máme tuhletu věc a teďka, když se na ní naladíme, když skutečně vytvoříme určité praktiky, já si myslím, že bys možná třeba našim posluchačům někdy mohla říct, co udělat pro to a jak si to vyzkoušet, protože to víš, kdy si přečtou něco, pak udělají nějakou životní změnu a přečtou si ten samý text, třeba tu pohádku a najednou v tom uvidí prostě úplně jiný rank informací, jiný datový tok, který najednou se v nich rozšíří a řeknou si, no teď to je ono, jak to, že jsem to dřív neviděl. No přesně, prostě to sito, to naladění se na tu informaci prostě teďka ještě není, potom se vytvoří a najednou ty informace dojdou k tomu. No proto si myslím, že to je tak strašně důležité a že my jsme se měli vrátit zpátky k tomu, jako kdyby úplně prostému způsobu života, kdy vytvoříme ze sebe čistou bytost, aby jsme, ty informace jsou dneska všude, jsou prostě, kdekoliv se podívá, že mraky a množství informací. A teď, když tady jsou, položme si tu otázku, proč už ti lidi nejsou vědomí? Proč nejsou vědomí? No protože s nima nejsou kompatibilní s těmi informacemi. Oni nedokážou uchopit, nedokážou je použít. Nebo můžu to vztáhnout i na sebe. Takže bychom se měli učit, jak ty informace, které kolem nás proudí a které prostě jsou neskutečné, tak aby jsme vlastně je byli schopni vstřebávat, aby jsme se vlastně byli schopni poučit a použít do svých životů, do svých jednoduchých těl, prostě vložit ty vzorce a stane se ten zázrak prostě, který všichni čekáme, ten přerod na tu lepší společnost, protože mimo jiné skončil železný věk a je tady zlatý věk. Zlatý věk znamená, dneska jsem se ptal jednoho známého, říkám, co je nejdůležitější komodita, či on říkal, že zlato stoupá a teďka on prostě jmenoval spoustu věcí a říkám, a co takhle informace? Hele, dáme předěl písničkovi, ty si vybrala jednu takovou písničku a pak bychom se mohli do toho kolovratu už pustit, ať to aspoň dobře trošku nakousnem, jo?
Jasně, já si půjdu pro vodu, jo?
Výborně, takže přátelé,
mě můžeš po ní dát ještě jednu.
Skvěle, děkuju, tak jo.
svých vlásků, co by splést. Víš, kdo ti smí pohladit dlaň. A víš, kdo tě smí na ústa políbit. Táta, ten ti smí z tvých vlásků, co by splést. Máma hladí vád holou dlaň. A já tě teď smím na ústa políbit. Smí z tvých vlásků, co by splést. Víš, kdo ti smí pohladit dlaň. A víš, kdo tě smí na ústa políbit. Smí z tvých vlásků, co by splést. Máma hladívá tvou malou dlaň. A já tě teď smím na ústa políbit.
Tak přátelé, je po písničce, jsme tady opět s Helenou Heclovou a pojďme do zlatého kolovratu. Jsme tady, Helenka má vodu, takže může zapíjet ten zlatý kolovrat vodou. A to, co nás všechno čeká, takže máme už málo času, jenom hodinku a čtvrt, tak Heli, já tě poprosím, aby jsme se na to vrhli, aby jsme to aspoň rozkousknuli.
Jo, rozjedem to, roztočíme zlatý kolovrat. No, tam právě, jak ty jsi mluvil o tom, jak pracovat vlastně vůbec s tou informací, protože skutečně jsou lidi a chodí ke mně ty klienti, nebo mě napíšou, nebo zavolají, kteří opravdu mluví s nějakýma vyššíma bytostma, nebo s vyšším já, a dostávají informace a teďka vlastně jde o to, jak je vyhodnotit, že jo? Nebo jakým způsobem s nima nějakým, jo, jak s nima nakládat. A já jsem zjistila, že když jsem právě hledala nebo načítala ty informace právě kvůli tomu zlatému kolovratu, takže jsem taky jako musela se uvádět do nějakých, řekněme, vyšších vibrací, nebo já nevím, jak bych to jinak řekla, že skutečně jsem šla do té meditace. Jo, šla jsem, mám takové svoje určité praktiky, ale to by bylo na nějaký další pořad. Kdy jsem jako tu informaci přijala, pak jsem musela jít někde jako vejš a pak teprve mi jako kdyby došel ten smysl. Jo, fakt to není úplně jednoduchý. No a hlavně teda hodně jsem s tím pracovala, když jsem dělala ty čertí pohádky, no a i jsem měla nějaký ohlasy na ty čertí pohádky, na ten poslední díl a dokonce mi jedna paní poslala další zajímavé inspirace a odkazy na to téma, jo, a nějakou literaturu, jo, jakým způsobem studovat toto téma. Ale já jsem se rozhodla, že v tom už nebudu pokračovat, protože mě se staly i nějaké jako ne úplně hezký věci, jo? Mm-hmm. Protože když se člověk tím zabývá, tedy tímto, tak musí zároveň i myslet na to, že se musí taky očišťovat, že jo? Protože mě se třeba stalo, že se u nás doma, že jsme se třeba pohádali, jo? Mm-hmm. Blbý energie, jo? Jako takový fakt, jako skoro útoky, nebo nepochopitelné věci, které nemají žádné vysvětlení, jo? Takže jsem to musela očistit a rozhodla jsem se, že nebudu vlastně pokračovat, že v tomto směru nepůjdu, Protože asi to nemá být, jo, asi to jako není, jo, takže tuhle tu informaci o těch čertech a tak dále, i když to mám třeba v knížkách, tak tam tudy už nejdu, protože jak kdyby mám pocit, že tím, co, s čím se člověk zabývá, tak zároveň i něco přitahuje, že jo, ohledně toho. No, takže to jsem to
čím životě zachází, čím životě, jak to tam je to
pořekadlo? Tím, kdo zachází,
tím taky schází. Aha.
Tím taky schází, no. Takže fakt, jako vědomě jsem teďka na tohle téma už jako rezignovala. A přitom i v tom zlatým kolovratu je zajímavý, že i taky tam jako je Rarach v variantě odbožený Němcové, který odnesl zlou macechu a zlou sestru, jo? Když prohráli boj vlastně s dobrém a prohráli sebe sama jakoby.
Já ti jenom ještě k tomu čertu ti řeknu jednu takovou věc, že bylo období, kdy jsem se hodně třeba setkával s různými kněžími a já jsem když si řešil Patera Pia a prostě takové to jeho vhledy, které měl do těch lidí, když je třeba zpovídal. A on třeba na ty lidi byly prostě prováděné ty fyzické útoky, kdy oni v těch celách prostě fakt je, jako kdyby ty zlé demonické bytosti prostě jim to tam rozbili, prostě ty lidi třeba kolikrát i jako byli fyzicky. A já jsem nad tím spoustakrát uvažoval a tam je strašně důležité ta pokora toho člověka si říct, že vždycky jsou to vysoké duchovní bytosti. I když jsou v tom záporném, jako kdyby na tom záporném poli, tak není to takhle, že člověk si řekne, ty jo, teď jsem to prostě všechno, už to umění, už to provozuju a ať přijdou, já jim ukážu, jo. Tohle je strašná chyba. Prostě brát to v potaz, že opravdu je to velice, velice silný nepřítel a není třeba ho pokoušet, prostě je třeba s velkou pokorou k tomu přistupovat, tak možná proto taky něco vždycky takového přijde, jo.
No, tak proto jsem si to očistila, že jo, vlastně ošetřila a svým způsobem, protože vlastně kdo posoudí jako jedinec, jo, jako žádný jedinec neposoudí, jaká hra se vlastně teďka tady na té planetě hraje, že jo, co se tady vlastně odehrává, protože máš jako někdy jsou energie dobrý, jo, někdy jako cítíš v té planetární energii lásku a pozitivní informace a z toho třeba máš pár dní, pár i nocí, já to hlavně cítím v noci, kdy cítíš, že opravdu to tady jakoby obchází, že jako ta planeta je ponořená do negativní energie, do temnoty, jo, kdy tě to jako fakt pěkně skoupe a kdy čistíš neustále kolem sebe ten prostor, abys vůbec mohl jako tu noc přežít, že jo. Takže jo, jsou to takový zajímavé. A víš, že to není tvoje, jo, víš, že to je jako něco, jo, třeba teďka vnímám z toho strachu lidí, z té paniky, jo, z toho děsu, z toho koronaviru, já nevím z čeho všeho, tak to je vlastně energie, která je uvolňovaná do toho prostoru a to člověk cítí, jo, a není to jako moje, jo, že bych já měla strach, ale cítíš to v tom prostoru, jak kdyby jako to lidstvo dejchá tím, jo, ty média to rozpohybujou a ty to vlastně jako vnímáš, nebo já třeba jako vnímám často, že má přijít zemětřesení, jo, nebo že má spadnout letadlo, jo, vždycky cítím nějakou, jako by balanci v té harmonii té planety, jo, to se vždycky projevuje předem, no, ale já nevím přesně nikdy, co se stane, jo, a přesně jako i tady tohle, i takhle je to s těma, bylo to s těma čertama, takže jsem s tou informací takhle musela pracovat, jako, co se, jo, ale jak ty říkáš, jo, s tím respektem, s tou pokorou, že vlastně nevím, kdybych jako třeba pokračovala, co bych mohla způsobit, nebo kam zavrtat, jo, nebo jako co, jo.
Jako spousta lidí říká, že pokud chceš být opravdu vědomá, tak se musíš seznámit i jako kdyby s tou druhou stranou, protože musíš zjistit, jak ten protivník bojuje, jinak prostě nemáš šanci se bránit. Ale já tak ještě nemám zpracovanou tu informaci, do jaké hloubky člověk může až jít. Nebo opravdu, asi si myslím, že individuálně je to na každém z nás, i co má třeba, co má zpracováno ve svém karmickém plánu, jakým způsobem s tím může pracovat, kde až může zajít, jakou má silnou energii. A taky si třeba myslím, že právě o tom, o čem jsem mluvil na začátku, že pokud člověk tu svoji energii natolik navýší, natolik se prostě zvedou mu ty vibrace, tak přestane být viditelný pro spoustu těchto bytostí. A možná, že právě díky tomu, že se si s tím zabývala, tak ta energie prostě, nebo ten stupeň těch vibrací, ta výška těch vibrací prostě poklesne, protože ta informace je nízkovibrační, ty se do ní ponoříš, tím pádem srovnáš i svoji vibrace, že to je tak, jak když, já nevím, když máš vysoký potenciál energetický, teďka přijdeš a tam je spousta těch upírů, tak se ta energie vyrovná, jo? Je to úplně stejný princip, který je z Voltova zákonu, platí v elektrice, jo? Protože ty energie se srovnají. A najednou si dole a najednou prostě začneš být viditelná, teď na to nejsi zvykla, teď to přijde, ty útoky, jo, protože to je ta nová, tu jsme tak dlouho neviděli, prostě já to říkám tak přeneseně. A najednou prostě člověk fakt opravdu musí, já si myslím, že není ani tak těžké do těch vibrací vyšších najít, jak si je udržet, jo. Protože to musíš udržet svým životním stylem, jo, a to asi si myslím, že v dnešní době to není jednoduché, proto je to tak těžké.
No to ne. Jako proč je to dneska tak těžký? Ono jak pro koho? Jo, třeba když já mám velký děti a mám práci, jakou mám, to znamená, že mám lidi, klienty, nebo dělám masáže, ty biodynamicky, tak já si můžu k tomu pouštět krásnou hudbu. Jo? A já jako právě u těch masáží, protože to většinou se nemluví, že, tak si to hodně jako zvyšuju, hodně se sklidním i předtím. Jo? Takže pro mě už to není tak těžký, ale věřím, že lidi, kteří mají půjčky, kteří mají třeba nemocný partnery, děti, nebo se musí starat třeba, nebo chodí do práce nějaké těžké, jo, kde se třeba starají o nemocný lidi, nebo o důchodce, jo, nebo jo, jsou různý práce, kde to je hrozně těžký, třeba ještě tam mají málo peněz, dusí je nějaký šéf, jo, tohle já všechno nemám. Já si víceméně můžu opravdu dělat v podstatě, co chci, a můžu i vědomně pracovat s těma energiema, jo, ale jako těžký to je právě díky těm vnějším vlivům, který jsou teďka fakt jako velice náročný a právě koronavirus plus další přídavné věci, to ještě si myslím daleko zhoršejí.
Máš pravdu, no. No, jako
takže
teď
je
otázka,
to, je
jak
to
si,
hodně práce, jestli, no.
Jestli ti lidi si někdy dovolí třeba, protože mě to takhle přijde, když s někým bavím, tak ti lidi si rádi třeba stěžují, jak to mají špatné a oni si v tom úplně líbujou, jako jo, jak prostě a teď někdo chodí pořád k doktorovi a on já jsem tak nemocný a teď on si jako kdyby nedovolí žít jiným životem, nebo si nedokáže, protože pokud tam není ta základní myšlenka, není tam ta energie, tak jakým způsobem může ten vesmír se o tebe postarat, aby ti umožnil ten lepší život, když ty třeba ani neposloucháš, že bys mohla udělat nějakou změnu v tom životě, aby se to začalo měnit, jo? Protože to není jako kouzlo, že někdo na tebou zamává rukama a teď ti najednou všechno se změní. To je opravdu... A taky to není o tom, že si jenom jako kdyby připustíš, ale to musíš tomu prostě věřit. A opravdu věřit bez jakýchkoliv pochybností jsem se potkal i se spoustou lidí, kteří jsou hodně vibračně vysoko, tak když se na nich něco takového přilepilo, tak oni potom pochopili třeba, proč to přišlo. Ale je to tak setlo, že oni prostě třeba 14 dnů byli prostě úplně v čudu, protože nebyli schopni jako kdyby se z toho dostat, jo? Z toho marazmu.
Jasně, no. No, tak je to, už musí ho vědět, jak to chodí, že jo, jako je chvíle, kdy třeba jako posloucháš kázání nahoře, jo, jak znáš to, že jo, z Bible, a je chvíle, kdy prostě slezeš z té hory a jdeš zase do normálního života a je potřeba to taky ustát. Já jsem taky jako mockrát někde byla, jo, dostala jsem se do vysokých vibrací a pak jsem přišla dolů a dole, nebo jako domů třeba, jo, a doma nějaký nepořádek, binec, spoustu práce, spoustu povinností, manžel naštvaný, jako, jo, a prostě to je život, jo, to je život a je potřeba opravdu tomu, je pravda, že jsou lidi, kteří schválně nechcou jít do těch vyšších stavů, protože nechtějí jít potom dolů, jo, to si pamatuju, že jsem měla jednoho klienta, který dostal masáž jakoby, jako dárkem, jo, a přišel na tu masáž a byl v šoku, jo, no on prostě tvrdě pracující člověk dostal šok z toho, říkal, já jsem mu pak ještě uvařila kafe a on mě říkal, já jsem v životě nic takového krásného nezažil, ale pak mě řekl, ale já už, ale nepřijdu, Jo, já jsem mu říkala, no tak však přijďte zas někdy, až budete. A on, já už nepřijdu, protože život je tvrdý a já mám teďka problém jít vlastně do toho života. Jo? Protože něco zažil, něco jako úžasného zažil a pak jako nechtěl jít prostě zpátky, no.
To je něco jak stokholmský syndrom, jo?
No jo, je to zvláštní, jo, je to zvláštní. Fakt on mě to potom teda vysvětlil, vyložil a že prostě to nejde, jo, že to nemůže absolvovat. Tak jak zajímavý, no.
Myslíš, že ty lidi teda jsou jako tak ukotvení si... v tom, dejme tomu, v tom negativu?
No, já si myslím, že já si spíš myslím naopak, že by člověk měl si neustále vlastně otevírat takovou jak kdyby škvíru, jo, nebo mezeru, nebo prostě neustále se snažit otevřít ten prostor pro to, kdy vlastně zažívá něco krásného a kdy jde nahoru. Jo, a někteří lidi to neudělají, jo, neudělají. Buď, že vlastně nejsou toho schopní, neví, jak to mají udělat, anebo se bojí, že potom budou muset zase jít dolů. A nedokážou přijmout, že to je nekonečný proces, jo? Že musí to neustále zkoušet, pak jdou nahoru, dolů, ale že ten prostor, kdy je člověk nahoře, se postupem času neustále zvětšuje. Jo, pořád se to rozšiřuje. Mm-hmm. A ty časy, kdy člověk dokáže vlastně, jak říkám, žít z nějakého zážitku, se čím dál tím prodlužujou. Jo, o tom to je. Jo, to nikdo nemá zadarmo třeba na dlouho. Jo, to se musí upracovat úsilím, to se nedá nic dělat.
Hele, tady je krásně vidět jedna věc, protože já jsem poslouchal někdy ty vysoké bytosti, které třeba nám tady jsou poslany, nebo vezmou na sebe ten úkol, že půjdou prostě to lidstvo zachránit. Jo? A teďka skutečně z vysokého vibračního potenciálu, třeba z nějakého, já nevím, 5G nebo 9G, Ježíš, neřekl jsem blbost teďka.
D asi směl.
Ano, D, no, jsem si to uvědomil. Tak se stoupí na tuhle úroveň vibrační toho 3D a teď najednou jsou úplně jak v rozčarování, jak v Jiříkově vidění, že na tuhle stop oni nebyli vůbec připraveni, jo? Vlastně je to pro ně takový neskutečný šok, že ten člověk třeba, nebo ta bytost, může potom uváznout tady v tomhle, takže jako zase si nepřibarvujme si, že to je tak jednoduché, když je někdo vysoce prostě vibrační, že je to jednoduchý ten přerod tady přijít a budit to. Prostě to je něco, jak když je slušný člověk, prostě morální a teďka má určité zásady a teď ho třeba zavřou do kriminálu. Třeba jako já jsem, a teďka přijde úplně prostě na to samé dno, kde se žádné nějaké, prostě nějaká lidskost a podobně není a teď ten člověk to musí fakt těžce zkousávat. Já si myslím, že to prostě je obrovský, jako obrovská těžká zkušenost. Takže já si myslím, že opravdu pro ten vzestup je tady hodně prostoru a jak jsi to říkala ty, čím víš jdeš, tak tím větší prostor se ti otevírá, ale pokud to přece si to i neumožníš, nedovolíš, tak jak potom chceš vzestoupit? Vlastně tady už pro tu nízkou vibraci není prostor, jo? Ty, když chceš někde být, tak se nemůžeš osvědčit jenom tím, že budeš od rána do večera meditovat. Ty se musíš stát tím člověkem chápajícím prostě v tom společenství lidském, protože ty tu nabitou duchovní zkušenost musíš jako kdyby přetavit do toho svého života. Jo? Ti lidi prostě to z tebe musí cítit, jo? Jak záříš.
Vložit si vlastně tu zkušenost sebou. No,
ano,
tu zkušenost sebou do toho života. Což jako opravdu přiznávám, nejde udržet, nebo já to aspoň ještě neumím udržet na furt, že? Ale jako jo, jako já teda musím říct, že pokud jde o mě, tak já jsem spokojená s tím, jak je teďka mě to umožňovaný. Jo, to já musím říct, že jsem spokojená, ale protože mám takovej život, jo, dobrýho muže mám a tak a děti velký a tak dál, jo, takže asi tak, no. Tak a tak jako můžu teda jako zrovna začít s tím zlatým kolovratem.
Máme,
jak vlastně
máme
jsem
přesně celou,
přišla,
no.
Jo, jako právě to bylo hodně zvláštní, jak vlastně to přišlo. Já jsem jednou byla, nebo prostě někdy to bylo po Vánocích, takže jsem byla bylo to ještě předtím, než byl ten třetí díl toho těch čertů, jo. Tak jsem byla taková, jako šla jsem dát ptákům, byla jsem taková jako nepřítomná, jo, člověk prostě je nepřítomnej duchem, že na něco myslí a tak. Takže šla jsem sypat ptákům a teď jsem jako došlápla u sebe v tom studiu na kolečkovou klekačku, kterou tam mám na masáže. A dopadla jsem na obě ruce na dlažbu. Jo, jako málem jsem si prostě je přerazila. Chvilku jsem si teda dala oraz, jo, odhlásila jsem lidi z masáží, jo, protože jsem byla i taková otřesená. No, byl to těžký pád, nepraštila jsem se do hlavy, ale do ruk. No, ale potom jsem asi po týdnu masírovala dál, ale ty moje ruky byly prostě bolavý, jo, bolely tak díl. A jednou jsem tak ležela a teďka jenom jsem tak trošku meditovala a najednou mě připadlo, že ty moje ruce mě vůbec nepatří, jo, že nejsou moje, jo. Že jako kdyby byl oddělený od toho těla. Tak jsem poprosila manžela, aby mě trochu namasíroval a jak mě masíroval, tak mě najednou vytanul obrázek z knihy Boženy Němcové z té pohádky Zlatý kolovrat, kde je moudrý stařec, moudrý muž, přidělává ruce té dobrunce. Jo. A teď mě to takhle jako vytanulo a já jsem si najednou, jak se mě to jako vynořilo, tak jsem si říkala, ty jo, já jsem tu pohádku už tak dlouho nečetla, ale pak jsem to vlastně zaplašila tu myšlenku, jak, jo, jak teď zkoumám a sleduju, jak se vynořuje to nový paradigma, jak říká. Fakt, jako jsem se na to zaměřila, jak se teď ukazuje, jo, to, co se teďka vlastně děje, o čem jsme se bavili, o co vlastně jde, jo, v tom lámání epoch, jo, v té krizi, o níž vlastně nikdo netuší, jak to skončí. Takže hodně, já o tom teda hodně medituju, jo, fakt jako přemýšlím nad tím, řeším to, navnímávám ty energie. A jednou, jo, to ještě nebyl koronavirus, jo, nebo to teprve začínalo. A jednou v té meditaci mě přišlo, jo, jako protože jsem tam něco taky mě navštíví a něco mě řekne. Takže zase něco jako přišlo. A já jsem si myslela, že jako něco bude k tématu, ale jako najednou slyším vevnitř, udělej zlatý kolovrat, jo, pokyn prostě, jako takovej kategorický, jo, takovej jako musíš, jo, teď já jsem se v tu chvíli cítila jako malý děcko, jako úplně, jo, zase, že mě někdo komanduje, co mám dělat, jo.
Ano, mami.
A já teď na to jako namítám, jo, já ale té pohádce nerozumím, jo, já vlastně nevím, jak ji mám vyložit, jak to můžu udělat, když to nevím, jo, jako pravda je, že už jsem ji dlouho nečetla, protože mě to vždycky přišlo jako strašně nespravedlivý, jo, nefér, jak může matka, jo, nepochopitelný, jo, jak může matka usekat své dceři ruce, nohy, oči, jo, tak ne, prostě jsem to nikdy nechápala a asi od školních let jsem ji nikdy tu pohádku nečetla ani tu baladu, jo, od Erbena, nikdy, protože mě to nějak jako strašně drtilo, jo, i když jsem ji uměla nazpaměť. Jo, já si pamatuju, jak jsem uměla ji nazpaměť a jak jsem, když jsem byla na Rybízu jako na brigádě, to bylo asi, jako mě bylo tak 12-13, tak jsem těm kamarádům prostě s těm kolegům svým stejně starým předříkávala, jo, říkala jsem zlatý kolovrat jako VZD, leština prostě těm leštinským dětskám, jo, jsem recitovala z Erbena. Ale přitom jsem tomu jako nerozuměla, jo, chápeš, jo, ale něco tam asi muselo být. Jo, no takže já říkám nahoru, ale já nevím, jak to vyložit, jo. A teď ze zhora na mě, jako takový zas kategorický, všechny informace dostaneš, jako jo. Tak jo, takhle přesně tak, úplně to ještě teď slyším v takový hlas, jo, udělej to, musíš to udělat a všechny informace prostě budou, jo, včas. No a tak jsem se do toho pustila, ale teda můžu říct, že jsem hned tu chvíli jsem napsala Honzovi, jo, mm-hmm. A píšu mu, já jsem dostala za domácí úkol udělat zlatý kolovrat. A teď on, no to je jako v pohodě tohle. A teď mě dal hromadu informací, jo, který mě úplně do toho jako uvedli, jo. Ale on prostě to, co zrovna měl, jo, to, co zrovna měl v sobě, čeho byl plnej, tak to mě tam jako pustil do toho jako četu, že. A teď mě to tak jako najednou se začalo tak rozmotávat. Takže fakt už mě hnedka za 5 minut po té chvíli mě už přišly první informace, jo, o tom, jak do toho jít, jak k tomu, jo, takže jo, tím chci říct, že oni jako pomáhají nám, jo, pomáhají nám, pokud to takhle chápem, Jo, a já si myslím, že tohle třeba není od temných sil, jo, tady tahle, tenhle ten pokyn, jo, že vlastně tohle toto mám udělat, protože si myslím, že tam je hodně toho dobrýho, co je asi potřeba, aby zaznělo, jo, tak jsem se do toho pustila, jako vzala jsem úkol, vzala jsem výzvu, jo, a teď po 40 letech jsem si přečetla obě ty verze, jo, Erbenovu i Boženy Němcové. A vlastně jsem zjistila, že možná teprve po tolikati svých jako životních zkušenostech, peripetích, studiích, výkladech, pohádek, jo, kolik už jsem jich udělala, jo, kolik už jsem jich jako promyslela. Teď po seznámení s naukama, jo, jako třeba po seznámení s křesťanstvím nebo s tím učením pana Kozáka o Védách, o té, že jo, buddhismu Indii, jo, tak možná dovedu aspoň trochu něco z toho vyložit. A jak jsem říkala, jo, že si říkám, ty jo, jako kdo jim, kdo to psal, jo, kdo jim mohl porozumět, když to je naprosto jako uchvatný, ty děti asi ne, jo. I když si myslím, že ty děti je, jak jsi říkal, jako vnímali nějak intuitivně, na základě nějaké vnitřní hluboké moudrosti a nějak jim porozuměli, jo, to si myslím, jo. Protože já jsem fakt, jako když jsem byla malá, já jsem se nenaučila, jako že jsme museli. Já jsem se naučila ten zlatý kolovrat dobrovolně. Jo? A mnoho básniček z toho Erbena jsem se dobrovolně sama od sebe a sama pro sebe prostě naučila, jo? Protože tolikrát jsem je četla.
U lavice dítě stálo.
I to taky, no. Jo, já jsem to fakt milovala. A jo, milovala, ale přitom mě to iritovalo a myslím si, že jsem fakt jako tomu nerozuměla.
Hele, já jsem, Helenko, vždycky měl Erbena jako za takového Hitchcocka, jako jo, českého, protože mi to přišlo, jako když třeba si vezmeš Vodníka, jo, nebo něco, tak mi to přišlo fakt až hororové, jo, nebo právě tu Polednici, jo.
Jo. A ono je to trošku jinak, jo, ty jsem vlastně pochopila, že je to trošku jinak.
Nejnovější zprávu, kterou jsem obdržel, vždy umřel, Joe Doležal.
No to vím, no. To už bylo na internetu, už jsem to někde viděla.
Jo,
no, to je síla, že?
No, to je síla.
A to, jo, to jsem se právě nad tím zamýšlela, jo. On nám dával hrozně moc informací a varoval, neustále varoval před tím, co přijde, že? Jako vlastně před tím satanistickým systémem, který se na nás vlastně hrne, že? A no.
No.
A vůbec ale nevím, co se stalo. Nevím,
já taky nevím.
Tím
no.
Nevím nic.
No. Nevím, ale říkám, je to zvláštní, no, takže vysílal dlouho tady na svobodném vysílači, pak vysílal, myslím, ukapala dokonce chvilku a no, tak jako víš, jak to chodí, no.
No, tak mrzí mě to, no, tak no. Mu přejme dobrou cestu na druhou stranu.
Tak já jsem vždycky říkal, že asi člověk, jako lidi nemají, možná je zbytečné mít strach ze smrti, ale z čeho člověk má strach? Z toho umírání, že?
No, z bolesti, že? A tak, no. No, uvidíme, no, asi se to dovíme nejspíš, co se stalo brzo.
Jo.
No, ale mrzí mě to. I když jsem ho v poslední době tak moc neposlouchala, protože byl takový hodně negativní, ale jo, jako hodně jsem ho poslouchala třeba dřív a jsem tam třeba teďka někdy účtování jsem si ho taky dala, jo, pustila. On pouštěl moc hezkou hudbu, takovou tu americkou country, takovej ten, tu lepší sortu.
Jo.
Měl dobrý vkus. No, mrzí mě to.
No. Tak jo, tak mu popřejme šťastnou cestu a dáme mu nějakou zahřivou vzpomínku. Ať prostě...
Určitě.
Co má dobře. Tak jo, Helenko, pokračuj, prosím.
Mm-hmm. Tak jo, takže zase zpátky k tomu zlatému kolovratu. Tak oni se taky jako liší, že? Ta varianta Boženy Němcové se liší od varianty toho Erbena. A taky i výklady, jo, jsem zjistila, jak jsem to tak četla, jak jsem to pročítala, že těch výkladů je taky jako víc možných. A je zajímavé, že vždycky, když já něco dělám, takhle, když se do něčeho pustím, tak přichází lidi, jo, kteří, klienti, nebo různý jako lidi, kteří mi jako dávají ty informace, jo, kteří mě vlastně jako pomohli nebo pomáhají se v tom orientovat, jo. Takže vlastně ta pohádka, v té pohádce matka, v jedné variantě je to matka, v jedné variantě macecha, svou dceru Dobrunku vlastně jí usekne ruky, nohy a vydloube jí oči. A já jsem třeba před nedávno měla klientku, která se špatně vdala. Jo? Vdala se za psychopata, který ji, a takových jsem měla víc, který ji úplně jako obloudil, jo? Dusil ji. A ona řekla, vyloženě řekla, jo? Že se vdala a že měla pocit, že celou dobu nic neviděla, jo? Že jí usekal ruce a nohy a že teprve, až když se rozvedla, takže prohlédla a narostly jí ty končetiny. Jo? Tak jsem jí upozornila, že to je přesně tak v tom zlatém kolovratu. A že, jak ty jsi říkal, že je to vlastně horor, že tam prostě teče krev proudem, tak vlastně si musíme uvědomit, že to je metafora, jo? Že to není jako ve skutečnosti, že ty ruce, nohy usekaný, že no to je v mnoha pohádkách, to je třeba i v Modrovousovi, že vlastně ten Modrovousi vždycky vzal nějakou, někde popadl nějakou ženu, tu si odvedl domů a on potom jí dal klíče od celého domu a ona do jednoho pokoje nesměla, že? A ona tam schválně šla a teďka v tom pokoju uviděla kádě plný krve a tam usekaný končetiny, ruce, nohy, jo? Takže vlastně ona nahlídla do stínu, toho tyranského stínu, toho Modrovouse, jo? Že vlastně tam je ten psychopatický muž, že vlastně dělá to, že dusí tu ženu a že jí bere vlastně možnost se projevovat, dělá jí bezmocnou, ona nemůže nic dělat, jo, nemůže nic podržet, nemůže nikam jít, jo, a nemůže i některý věci vidět, jo, ale i to s náma v podstatě dělá taky Matrix, že? Takže jo, jako ono je to tady o tom, jo, ne skutečně o nějakým řezání, že by se sekirou nebo pilou prostě, jo, docházelo tady k tomu. Takže tak no, takže obsah té pohádky je jednoduchý. Vlastně pán té země, pán v Erbena je to pán a u té pohádce, vlastně ne, u Erbena je to král a v té pohádce je to pán, jo, odbožený Němcové, tak jede z lesa, kde byl na lovu a zbloudil vlastně při lovení zvěře, zaťuká na chaloupku a vyjde krásná dívka mu otevřít a on jí požádá o vodu, že zabloudil a že potřebuje, že chce vodu, že se chce napít, že má velkou žízeň. No a ona mu tu vodu dá a on jí zrovna požádá o ruku. No a ona mu slíbí teda tu ruku, ale jenom, že musí říct té mamince, taky její mamince, že ještě má maminku, že jí musí říct o ruku. No a ta maminka byla zrovna ve městě, kde byla se svou dcerou. Jo, ta matka měla v podstatě dvě dcery. Jedna se jmenovala Dobrunka, druhá se jmenovala Zloboha, v Erbenovi je to Dora. No a jednu měla ráda, milovala a jednu zase tu dceru nenáviděla. Tu Dobrunku samozřejmě nenáviděla. No a ona se potom domluvila s tou jakoby vlastní dcerou, že tu Dobrunku zabijou a že tomu pánovi podstrčí tu svou vlastně tu milovanou, tu Zlobohu. No a jak se domluvili, tak udělali a jakmile pro ně pán poslal, tak zabili Dobrunku, ona se přestrojila a ta matka vlastně podstrčila tomu pánovi tu, kterou on vůbec nechtěl. Přičemž ale ten pán to vůbec nepoznal, že ona není, jo, že to není ona. No a vzal si vlastně za ženu, byla velká svatba, 7 dní. A 8. den šel ten král vlastně do války. Musel vzít vojska a šel do války. Zatímco Dobrunka byla zabitá, měla usekaný ruce, nohy a oči, které si vzali ty dvě sebou právě do domu toho pána. No a pak uběhla nějaká doba a tu Dobrunku v lese našel starý muž, stařec, moudrej. No a teď zase dvě varianty. V jedné variantě v Erbenové měl živou vodu a tou živou vodou jí potíral rány. A pak se kde se vzalo, tu se vzalo pachole a zlatý kolovrat a ten starý muž, stařec, řekl tomu pacholátku, ať si vezme kolovrat a ať ho jde prodat, ale že nesmí, jako do zámku, že? Ale že nesmí ho prodat za nic jiného, než za nohy. No a pachole to udělalo, posadilo se se zlatým kolovratem před zámek, uviděla ho Dobrunka, teda ta Zloboha, jo, a řekla své matce, že by hrozně chtěla ten kolovrat. A matka tam šla a řekla, že chce to pachole, že chce za za ten kolovrat nohy. Že za nic jiného je nedá. Jo, jeho nedá ten kolovrat. A to je zajímavé. To jsou takové krásné věci. Jo, když to Pachole, jo, teď přečtu kousek básničky. Pachole v bráně sedělo, zlatý kolovrat zdrželo. Královna z okna vyhlížela, kež bych ten kolovrátek měla z ryzího zlata. Jděte se, matko, pozeptat, zač je ten zlatý kolovrat. A on, kupte, paničko, drahý není, můj otec příliš nevycení, za dvě nohy jest. Jo, to jsou takový krásný verše, nádherný úplně, jo, tak jsem si říkal, že je teďka budu číst si pořád. Takže takhle Pachole vlastně vydražilo kolovrat, potom další komponenty, zlatý kuželíček, že, a přeslici. A tu přeslici za ruce vyměnil a to za oči. No, vždycky to donesl tomu starému moudrému muži a ten moudrý muž je
ale
vždycky...
Ale tím kuželíčkem myslíš vřeteno?
No, tak jako asi jo, protože tady kuželíček, no.
Aha.
Skoč hofu na cestu se měj, mám zlatý kužel na prodej. V Královském hradě jej prodávej, za nic jiného však nedávej než za oči. Takže ten kužel, to je asi to vřeteno podle mě, co jiného by to mohlo být. No, no a takže zase to takhle proběhlo.
To vřeteno do toho rýmu nesedí, no, to je fakt.
A takže Zloboha měla celý kolovrát ze vším všudy, ale vlastně vyměnila to za do brunčiny ruce, nohy, oči a starý muž mezi tím jí do brunce ty ruce, nohy, oči zase přidělal, oživil ju, ty ruce, nohy přirostly. Jo, a to je přesně to, co jsem nechápala. Jo, to jsem jako říkala, to jako není možný, jo, tak pohádka. Jo, ale jako malá, jo. Jako malá. Jo, jsem to prostě, to bylo pro mě naprosto nepochopitelný, vůbec slepá skvrna. No, dopadlo to potom tak, že ten král přijel z války a vyzval svou ženu, aby mu zahrála, nebo aby předla vlastně, ne, on chtěl, aby upředla zlatou nit, aby mu ukázala, jak upřede zlatou nit. A ona spustila kolovrátek a ten kolovrátek začal zpívat jako o tom, že to není ta pravá žena, že nemá tu pravou, že tu pravou vlastně zabili a že je v lese, že je tam vlastně pohozená a tak dále. A že má ten král jet do lesa tu svou pravou ženu hledat. No, on se vysedl na koně a jel do lesa a jel tam hledat tu svou ženu. Tam ji našel a potom, když se s ní vracel, což je krásný obraz, jak jede lesem na koni s tou svou pravou dobrůnkou a teď přijedou do toho hradu a udělají s tou Zlobohou a s její matkou to stejný, jo? Že jim vlastně usekají ruce, nohy a potom vlastně ten obraz, to tady nemám ten konec té básně, protože jsem to nějak tady zblbla, tak ten obraz je tam, že jsou tam čtyři vlci a každý nese nějakou končetinu, jo. Takže jo, je to tam jako takový zajímavý, že jim posekají, že vlastně je posekají a ty ruce nohy dají vokům, kdežto v boženě Němcové ty dvě zlý ženy odnese radach. Jo, takže to je asi ten obsah. To si myslím, že každý zná, ale možná, že ani vlastně nevíme, o čem to je. Takže jsem zjistila, že bychom mohli udělat několik verzí výkladů, jo? A asi jich víc nestihneme než jenom jednu a potom v dalších fázích další verze, jo? Když mě dáš potom termín nějak blízko, aby ti lidi třeba co to poslouchají, aby nemuseli dlouho čekat.
Jasně, takže, už budu hledat.
Takže jsem si vzala tu první verzi výkladu, která je jako spíš psychologická, spíš ta naše jungovská, jak jsme na to...
91% testujících žen by na dávku antiperspirant přešlo. A co Češky a Slovenky?
Já tam cítím nějakou reklamu. Haló.
Já tě slyším, já jsem si jenom vypnul mikrofon a teď se mi normálně, jak jsi mě pustila, jak jsi mě dávala tu písničku, kterou mám zahrát, tak jak jsem ji měl na tom YouTube, tak on se nějak spustil prostě, no, já se omlouvám.
Jo, tak já jsem nevěděla, jestli to bylo slyšet nebo ne.
Jo,
tak jo, tak já povídám. Takže my máme vlastně, my jsme vlastně jako západní společnost taková individualistická hodně a tak ty výklady pohádek, který my jsme zvyklí, nebo jak jsme zvyklí to vnímat, fakt to vnímáme spíš psychologicky, po jungovsku, jo, jako, tak jsme na to zvyklí a tak je to, je to relevantní, jo, je to dobrý výklad, dá se tomu takto porozumět, ale já bych vnímala ještě potom jako další varianty, kdy se to dá vyložit i jinak, jo. Ale teď začneme tou, co je taková nejvíc po ruce, vyložit to psychologicky. Tak první tam máme takový obraz, kdy pán jede z lovu. Jo, je to jako krásný obraz, kdy jako fakt je to takový vukomalebný. Okolo lesa pole lán, hoj jede z lesa pán. Na vraném bujném jede koní, veselé podkovičky zvoní, jede sám a sám. A před chalupou z koně hop a na chalupu klop, klop, klop. Hola, hej, otevřte mi dveře, zabloudil jsem při lovení zvěře, dejte vody pít. To je takový, tam z toho jako úplně vane taková divokost, jo? Že to je fakt jako divoký mužský ještě na tom koni, který symbolizuje ty pudový, takový ty živočišný instinkty. Jo, a je tam taková dynamika, taková rychlost a teď taková jako... Jo, až prostě pánovitost, hola, hej, otevřte dveře, jo, zabloudil jsem, jo, úplně z toho čiší takovej ten maskulinní jako chlap prostě, jo, který byl na lovu, jo, kde zabloudil, ten lov byl asi neúspěšný a i už tento obraz nás navádí, jo, že ten lov v lese může symbolizovat nějaký jako integraci těch prvků duše, který ten člověk nebo ten, jako ten, to vědomí já vylovuje z nevědomí. Les často bývá les a voda, jo, taky třeba moře, jo, nějaký rybník, bývá často stotožňovaný s nevědomím. Mhm. A zvířata jsou vlastně jako v těchto pohádkách, ale i ve snech, jsou ty části nás samých, jo, který každý to zvěře něco představuje, jo, nějakou vlastnost. My třeba známe například šamanský zvířata. Možná někdy sdělali nějaký výlet pro svoje šamanský zvíře. Já jsem byla několikrát v různých takových obřadech, kdy jsem honila nějaký svoje šamanský zvíře. Jo? Já jsem měla třeba sama tři. Tygra, medvědici a pavouka. Jo? Jsem jako měla v různých fázích svého života. A taky se mi o zvířatech často zdály sny. A ty sny o zvířatech taky něco znamenají. A ty zvířata vlastně znamenají, symbolizují, kdo do toho šel někdy, tak ví, o čem mluví. Jo? Že ty zvířata znamenají, symbolizují některé naše vlastnosti. Takže třeba ten tygr, jo? To se mi zdávalo o tygrech, když jsem studovala psychologii. A říkala jsem tomu našemu profesorovi o svých snech, který mám o tygrech. Jo? A on to nějak jako nevykládal, nějak dopodrobná, jo, protože neby se nedostalo potom na každýho a řekl mě k tomu, že se mně podaří naplnit svůj osud, jo, že vlastně jako kdyby dovedu nebo dokážu ten svůj život, ten svůj osud završit, protože vlastně mám v sobě určitou sílu velikou, že se ho neděsím, jo, že se toho tygra ani v tom snu nebojím. Mně se třeba zdály sny toho druhu, kdy jsem já byla u takové ohrady, která vypadala jako koňská, jo, jak bývají ty koňské ohrady, a v té ohradě byly tygři. Jo, to znamená, on by z takové ohrady tam by nemohl být, že jo, by utek, že jo, zakousl by mě a tak. Ale já jsem se vůbec nebála, já jsem tam prostě stála a pak, když ten tygr přišel, tak jsem ho drbala na bradě a tak, jo. A z toho on usoudil, že vlastně mám tu svoji tygří nějakou energii, takovou jakoby, že se prostě nebojím toho života, jo, že se nebojím jít do věcí třeba i nebezpečných a tak. No, potom jsem měl, jo, že to symbolizuje statečnost a třeba i opatrnost, řekněme i lstivost nějakou určitou, jo, že by se třeba nenechám nachytat, jo, od nějakých podvodníků, jo, i když samozřejmě jako se to může stát. Ale že prostě tady tohle toto v sobě mám. Pak se mě zdálo, já teda tygry miluju, jo, hodně. Pak jsem měla medvěda, jo, medvědici, to jsem měla dvě malé děti a ta medvědice se mě vždycky zjevovala, že mě vždycky jako by tou velkou tlapou jako plácla, jo, jako že mě uzemnila. Vždycky mě dostala k zemi. Jo, a to vlastně zase znamenalo, když jsem si to s kamarádem, který je šaman, rozebírala, tak mě říkal, že je čas, kdy mám být uzemněná, kdy mám být u těch dětí, jo, že se mám o ně starat a tak dál, že mě to vlastně tady tohleto zvíře symbolizuje. No a pak pavouk, jo, pavouk jako super zvířátko, takový pracovitý, tkánitě, jo, tká osud, jo, že vytváří ten svůj osud. Takže jo, jako každý to zvíře může znamenat nějakou vlastnost, nějaký důležitý aspekt osobnosti a v podstatě ten lov v tom lese může znamenat, že vytahuje člověk vlastně z toho nevědomí určitý prvky, třeba i jako, když řeknu zvířecí, tak to bude znít blbě, takhle to není myšlený, ale vlastně který mu dávají určitou energii a nástroje, aby mohl žít svůj život. Jo? Je to metafora něčeho, co v sobě člověk má. A my ty sny často vykládáme tak, že všechny postavy ve snu, které se nám zdají, nebo i v tom vlastně jakoby v tom, třeba v tom šamanském obřadu, když je člověk do toho spodního světa pro to svoje šamanské zvíře, tak vlastně jsou všechny my, jo, všechny mají něco společného s námi, jsou to část nás, jo, že vlastně všechno, všechny ty postavy, které se mně zdají ve snu, jsou já, jo, odpovídají těm vnitřním postavám. Takže ona existuje i terapeutická metoda, která se jmenuje dialog vnitřních hlasů. A i konstelace děláme takový, když dělám konstelace, tak děláme takový, že vlastně jako do konstelace postavíme několik vlastností toho daného člověka, oni se pak mezi sebou třeba nějak komunikujou nebo perou a tak. A vlastně i ty pohádky by se daly takto vyložit, že všechny ty postavy vlastně jsou jeden člověk, jo? Že symbolizují vlastně tu, jako kdyby všechny ty stránky toho člověka. No, takže když se na to tak podíváme, tak si vždycky taky říkám, jako byli ty v minulosti ty lidi, nebo ti volchvové, nebo ti žrecové, co psali ty pohádky, jo, že znali i tady tu jungovskou psychologii, jo, jako často se nad tím zamýšlím, jestli to s tím záměrem potom jako psali a dávali lidem k dispozici a Jung už potom vlastně, vlastně popsal jenom to, co už bylo jako objevený, že? A jak je jako mrzutý, že my lidi, že si jsme už tak upadli, že to nechápem, nebo jako co, no. Takže někteří lidi pohádky třeba někdy vůbec nepochopijou, jo, vůbec, nikdy. Oni třeba ani nepřečtou, ani neznají. Takže jo, a teď navíc, k čemu ještě dochází, jenom lehoulince odbočím, jak teďka jako houby po dešti rostou různí odborníci v uvozovkách, liberální, jo, multikulti, gender, green, jo, kteří chtějí ty pohádky vlastně zakazovat. Jo, jako buď stereotypní, nebo nenávistný, nebo rasistický, nebo že vzbuzují strach. Prostě, jo, ti nechápou už vůbec nic, jako jo, už vůbec není jim jako vůbec v dosahu pochopit, o čem ta pohádka vlastně je, jo. Já si říkám, že prostě ti odborníci nechápou už ani Křemilka a Vochomurku, že to už jako není ani možný. No, jedem
dál. A není
dál,
tady
no?
na přestřes se ptát, jestli skutečně my máme tu správnou informaci, proč ti lidi chcou ty pohádky zakázat?
No já takhle, jako
oni
myslím
možná
si,
hodně dobře vědí, proč, jo?
No tak jako určitě ty entity nahoře, jo? Vědí proč, protože v těch pohádkách je klíč k nám samotným. Rozhodně ve Zlatým kolovratu je, jo? Ale ti, co je potom nechali vystudovat a dali jim za úkol, aby tady tohle mediálně rozmazávali a aby vyhazovali knihy z knihoven, jo? Ti si myslím, že nechápou nic, jo? Že vůbec nevědí, proč to dělají. Jo, to si myslím, že ne.
Máš pravdu.
No, bohužel, no, ale pak je to na nás, jo, je to na nás, aby jsme se o to zajímali, aby jsme se snažili, jo, pokud teda je nám to přístupný, no, pokud, no, já jsem dostala pokyn, jo, já to teda dělám, jo, ti nahoře vědí, že se věnuju pohádkám, že je čtu a že je studuju, tak jsem to dostala jako befelem, ale moc ráda, jo, jsem opravdu moc ráda. Takže král zabloudil, asi se mu nějak nepodařilo, co chtěl, anebo už integroval, jo, a dostal žízeň zas po něčem dalším. Jo? Žízeň symbolizuje vždycky nějaký touhu po duchovním poznání a po něčem, co mu uniklo, jo? Co se mu nepodařilo, co nechytil v tom lese, nebo to v tom lese prostě už nebylo. A to má jenom vlastně žena, jo, že byla na řadě žena, nebo byla na řadě integrace té jeho vnitřní ženy, jo, integrace animy. Jo, ta žízeň může symbolizovat neuspokojenou touhu po něčem, co vlastně zatím ještě nezná, ale on se s tím v té chaloupce potkává, jo, potom po čem prahne, a to je spojení se svou ženskou částí, se svou animou, která ale samozřejmě u těch mužů bývá promítnutá do skutečné ženy často. Takže on ji uvidí, zamiluje si ji, jo, jako je to prostě ona, jo, je to ta anima a chce si ji hnedka vzít. Jo, hnedka vlastně se s ní chce spojit s tím jako kdyby ženským pólem a teď začíná to drama se rozehrávat. A to je přesně to, co jsem právě nepochopila, jak už jsem to řekla, jo, že jako tam přijde do cesty ta matka s tou nevlastní dcerou. A i ten zvláštní obraz, jo, matka, která dá jedné dceři jméno Dobrunka, druhé dá jméno Zloboha, jo, podle Němcové, ale potom miluje tu Zlobohu a nenávidí Dobrunku. Jo, to je jako zvláštní, jo. A já teda jako vím, a ty pohádky to často zachycují, takový ten narcismus, jo, že jsou fakt skutečně narcistické matky, které opravdu bezdůvodně často upřednostňují jedno dítě. Jo, to dítě vlastně tomu nadržujou, jo, a to druhé dítě je... To se děje v normálním životě. Jo, v normálním životě to se dá nastudovat, že pokud je rodič narcis, jo, tak pravidlem bývá, že jedno dítě je jeho výkladní skříň, který má všechno, který má vlastně jakou dispozici a to druhý pracuje, jo, to druhý jenom na to, aby sloužilo té druhé, té třeba té tomu sourozencovi nebo té matce a tak dál a pak se na něj vždycky sesypou jenom nadávky, jo, všechno se na to jedno dítě svede špatný, je hromosvodem špatných nálad celé rodiny a tak dál, jo. A je to zajímavé, že kdo by dal dceři jméno Zloboha? Takže si myslím, že tady spíš o vylíčení té polarity, jo, o polarity pozitivní, negativní, jo, o tu pozitivní a negativní animu, o pozitivní a negativní vnitřní ženu. Pro tuto teorii hraje třeba i ta okolnost, že podle Němcové šlo o dvojčata, jo, šlo o dvojčata a ta matka byla matka. Jo, u Erbenané, jo, ten to zaspojal tak, že žena byla macecha a jedna byla vlastní a jedna nevlastní. Ale ten pán zajímavý stejně ten rozdíl nepoznal. Jo, nechal si klidně podstrčit vyměněnou ženu, aniž by to poznal, že to není jeho milovaná. Jo, tak podle mě jde o rozvoj toho vztahu toho pána nebo krále, což je jedno, jo, ten pán nebo král vždycky symbolizuje to vědomé já, jo, ten symbolizuje to vědomí, který má za úkol, nebo kdy sledujeme, že to vědomí toho pána se vlastně rozvíjí. Ten, jo, ta postava, která jehož vlastně krále, nebo kterou jakožto krále sledujeme, o tu jde, jo, ten vlastně je tam od toho, aby se tam v té pohádce, aby jsme sledovali, jak se rozvíjí ta jeho osobnost, jak zraje a jak integruje, který se stává pomalu vyzrálou osobností, když najde správný vztah k tomu svému vnitřnímu ženství a s těma jeho typickýma vlastnostma, jo, i k tomu stínovému ženství, jo, čili ta vnitřní žena, ta pozitivní, bude ta Dobrunka a ta stínová bude vlastně ta negativní, jo, ta Zloboha. Takže jde o něj, jo? Jde o člověka, jehož vědomí já je ten pán, který už třeba integroval tu zvěř, jo? Ty zvířata, jo? Různý v sobě a teď se potřebuje vlastně potkat s tou svou vnitřní ženou. Ta Dobrunka se zase potkává taky, jo? Můžeme taky to trošičku jak kdyby rozčlenit, jo? Tu pohádku, že můžeme tam i vnímat jako rozvoj třeba té ženské postavy. Jo? Ta Dobrunka se zase taky potkává se svým stínem, s tou, jako, jo, tím stínem je ta Zloboha, jo? A vlastně rozvíjí sama sebe a tím, že se musí oddělit od své matky, aby mohla rozvinout svoje ženství a podniknout ten individuační proces a taky se sjednotit s tím vnitřním mužstvím. Ona vlastně jako ta matka původně, když je žena do života, tak ona si sebou nese vlastně tu svou dobrou vědomou část, jo, která je světlá, ale často po té matce podědí i ten stín a neví o tom. Jo, a pak se v tom životě průběžně s tím stínem potkává, až si ho zpracuje. Tak proto vlastně v té pohádce v obou variantách je i ta matka přítomná. Jo? I když třeba ve skutečnosti ona vůbec tam už nemusela být, ale ona vlastně jako té své dceři odkázala i to dobro i to zlo, i tu svou světelnou stránku, i tu svou temnou stránku. A pán nebo král té země, dokud se nepotká a neintegruje tu animu, tak jo, každý to vědomí, dokud neintegruje animu, je divoký, jo, je to divoch prostě. Divoch lovící zvířata, ten se žene za něčím, jo, pak potká dobrunku, pochopí, že potřebuje ženu a dostal ale ve skutečnosti v té pohádce její negativní, jo, tu stínovou stranu. A toho ale moc nepoličtilo a okamžitě šel a razí zas do boje, prostě zabíjet, jak divoch, prostě zabíjí, vraždí, protože ještě není jako poličtěn tou ženou, jo. To dělá vlastně animus. Animus je takový divoch, jo, který je akceschopný, aktivní. To bychom potřebovali, jo, to bychom potřebovali tady v našem životě, aby jsme měli dostatek takových mužů, kteří jsou vlastně maskulinní a kterým velí ten animus, jo. To by si na nás takhle jako nikdo pak nedovoloval. A těm migrantům, těm velí animus, jo? To jako musíme vidět. Jo? Takže dokud není zjemněný animou, vnitřní ženou, která ta žena vede muže hlouběji do života. Jo? I my jsme si o tom mnohokrát i ve vysílání povídali, že ten muž vlastně jako jakmile integruje tu vnitřní ženu, to vnitřní ženství, tak potom se z něho stává klidnější, mírnější člověk, který taky dokáže přitakat tomu životu a nerad zabíjí, jo, třeba, nebo nerad je násilnický. I pán nebo král té země, vlastně což symbolizuje vědomí já, potřebuje vývoj a potřebuje na něj čas, aby poznal, že vlastně nemá tu pravou, ale takovou, tu stínovou, která nevede do života, ale ke smrti. Teďka vezmeme jenom ty tři ženy, jo? Tu matku, dobrunku a zlobohu. Ta dobrunka a zloboha jsou dva póly téže ženy. Jo? Ta dobrunka v podstatě odpovídá tyranýmu dítěti. Jo? Tyraný dítě, kterýmu je znemožněný dělat to, co chce. Kterýmu je znemožněný tvořit svoje věci, jo, být kreativní. A díky tomu týrání, jo, ona nemůže jít kam chce. Jo, nemůže vidět, co chce. Jo, její kreativita je potlačená. Ona sama je sice dobrá, hodná a tak dál, ale je pasivní, je naivní. Ona nechápe, jo, ona si to nechá líbit. Často mě ty lidi, ty ženy, když jsou v terapii, to se mně xkrát stalo. Jo, mě popisovali ten svůj život. A oni si třeba vůbec nebyli vědomi toho. Oni si vůbec neuvědomovali, že vlastně byly týrány děti. Jo, že jako je týral otec nebo matka. A ani si neuvědomujou, že byli zneužívaní. Vůbec si neuvědomujou, že byli i tím manželem, jo, zneužívaní. Jo, že byli týrány od manžela. Jo, a oni to prostě neví. Jo. A je, pro mě je to těžký. Já jim to ani nemůžu říct. Jo. Já je musím k tomu dovíst. Jo. Oni musí o to sami pochopit. A kolikrát mě řeknou, no to já jsem vlastně teďka teprve pochopila, že jsou vlastně týraná žena, že jsem vlastně byla zneužívaná. Ale tím nemyslím zneužívaná třeba jako jo, sexuálně, ale třeba na prácu, nebo zneužívaná tak, že byla vlastně takovým emočním odkladištěm té negativity toho chlapa třeba, jo, nebo matky, jo, narcistické, nebo tak, jo. Že vlastně ta posekaná jako dobrunka nevnímá, co s ní ta matka. A to může být i ten princip té materiální podstaty, jako hmoty, jo? Dělá vlastně, jo? Zatímco ta zloboha, která je jako kdyby ta zlá, ta si dělá, co chce, jo? Může se projevovat ve světě, v té pohádce si klidně jezdí do města, tam něco studuje, jo? Je svobodná, podporovaná, vyživovaná, chovaná, jo? Ten motiv dvou sester vidíme v mnoha pohádkách, třeba v Popelce, nebo hodně známá je pohádka o princezně Husopasce, kde ta pravá princezna je vlastně zaměněná za komornou. Často bývají takový německý pohádky, v kterých si ty archetypy jsou hodně dobře zpracovány. A zrovna ta princezna Husopaska je fakt pěkná. Na to se ráda dívám. Jo, kdy je tam vidět, že ta komorná je vlastně tím princezniným stínem, zatímco ta princezna v podstatě musí ještě dozrát. Jo. I v té princezně Husopasce ten princ, jako kdyby to vědomí já, vůbec tu záměnu ještě nepozná. Jo. Musí dozrát k tomu, že musí teprve pochopit, kterou tu animu má vlastně před sebou, jestli to negativní nebo tu pravou. Tak ses nadechoval, jak kdyby chtěl něco říct?
Ne, já jsem právě nechtěl k tomu nic říkat, protože jsem tě nechtěl vytrhovat z toho. Já jsem si říkal, hle, si tady moderátor Helenka to tady prostě všechno odvypráví a já se potom k tomu vyjádřím na konci.
Jasně.
Ale měl jsem chuti něco k tomu říct, ale máš ve spousta věcech prostě opravdu sdílím to, úplně to prožívám teďka, jak fakt, myslím, že podobný příběh byl německý princezna Fantagirou, ale oni Němci mají takové ty pohádky spíš takové filmové, než pohádkové, že? My no. Češi jsme na to prostě úžasní a x pohádek právě bylo uděláno takhle, že docházelo i k záměně právě těch princezen, nebo ty princezny byly třeba někde, vem si, jak byly ty dvě princezny, jak se to jmenovala, ta jedna měla toho komíníka, druhá měla toho, tam taky došlo k prohození. Oni byli sestry vlastně s tou pradlenkou.
No a ono jako na těch některých pohádkách je poznat, že ten tvůrce už vůbec neví, o čem to je. Jo.
No,
ale na některých zase jo, třeba, že jo, zase čerty nejsou žerty, tam to věděli moc dobře.
No, tak radši nebudu zasahovat.
Dobře. No, takže o tom motivu rozsekaných rukou a nohou, to už jako jsem o tom mluvila, že se u toho, že se setkáváme často, jo, u těch týraných žen, jo, a pokud jde o ty pohádky, tak v tom Modrovousovi nebo Bezručka, to je taky tak nádherná pohádka, kde vlastně té Bezručce usekl ruky vlastně otec, jo, ale to je jiná pohádka, jo, jiná kapitola. A s tím se jako setkávám často u klienta, který si vzali ty psychopaty, který fakt tu ženu rozsekají, udělají z ní bezduchou loutku, která nevidí, jo, dělá slepě, poslušně, co se po ní chce, a jedinou možností je buď utíct, což vlastně se často daří, až když se ta žena vzdá všech výhod toho materiálního zajištění. Jo? To se stává, že oni si vezmou bohatýho a potom, aby vůbec se dostali z té pasti, pokud to vůbec zjistí, že vlastně si vzali modrovou se, tak pak jako často fakt přijdou úplně o všechno. Úplně o všechno. Jo? No a pak taky ještě jedna vsuvka. Vlastně v podstatě toto, jo, to, ten trup bez rukou, bez nohou z nás všech udělala ta západní společnost, ten Matrix, jo, ten materialismus. Jo, když se na to podíváte i takhle, jo, ta honba za tím majetkem, jo, všechno to, co my jsme se o tom bavili, jo, o těch lidech, koronavirus a spol z toho začátku, jo, to jsme my, jo, my nemáme vlastně, my jsme manipulovaní, my jsme vedení jak loutky. Jo, my vlastně se musíme honit za těma potravinama, musíme se honit za tím majetkem. My nevidíme, neslyšíme, naše ruce vydělávají na někoho úplně jiného, pracujeme pro úplně jiného někoho, jo, jako když si vezmeme, jaký jsme zdanění neuvěřitelně, jo, tak ty naše ruce vlastně vytváří bohatství pro někoho úplně jiného. My si nemůžeme jít kam chceme, jak kdyby jsme neměli nohy. Jo? My chodíme tam, kde nás pošle ta televize, jo? Nebo kde musíme jít, nebo do práce a tak. Jo? A co je nejhorší, jo? My nevidíme. Jo? My nevidíme, nechápeme. My máme opravdu před nosem ty věci, jo? Máme před nosem to, kdo je náš nepřítel, a my ho nevidíme. Jo? Ten systém nás naučil nevidět, neslyšet, nejednat, duchovně ležíme v tom nevědomí, v podstatě v lese. Jo? My z hlediska té pohádky jsme bez očí, bez nohou, bez rukou, protože nás toho všeho zbavil ten Matrix. V pohádce ta chtonická matka vytahla z té ženy stín, jo? Když to tak vezmeme. Jo? Když vezmeme, jo, jako matka má dceru, ta dcera si vezme nějakého bohatého a ona řekne, tak bude zajištěná, bohatá, mocná, a v tom okamžiku jste třeba i té hodné dobrunky, jo, která je vlastně nevědomá, naivní, tak si řekne, tak a teď už můžu komandovat, jo, teď už můžu komandovat služebnictvo, všichni poddaní mě musí sloužit, všechno si můžu dovolit. Zatímco to dobrý, vlastně ta dobrá stránka té ženy upadá do nevědomí. A je potřeba času, aby se dostala ta dobrota na povrch. Jo, je třeba, je jako naprosto úžasný, jo, jak tady víte, třeba ten Erben, když tady napíše do té básně, jak ona ukazuje tu svou naivitu, jo, matko, Jo, tady pojď, dorničko naše, pojď, ať, aby se nehněval tvůj choď. Až budeš v lese na rozhraní, na domov nevzpomeneš ani. Pojď jen honem, pojď. A teď ona se ptá, matko, matičko, řekněte, nať sebou ten nůž béřete. Nůž bude dobrý, někde v chladu vypíchnem oči zlému hadu. Pojď jen honem, pojď. A ona se ptá, sestro, sestřičko, řekněte, nač tu sekeru nesete. Sekera dobrá, někde v keři, useknem hnáty lité zvěři. Pojď jen honem, pojď. A když přišli v chlad a keř, hoj, ty si ten had, ty sta zvěř. Hory a doly zaplakali, která dvě ženy nakládali s panou ubohou. To je prostě, to jsem vždycky propukla v pláč a odpadala jsem, protože jsem to nepochopila. A my úplně se stejnou naivitou, jo, když bych to takhle jako vzala, tak úplně se stejnou naivitou my taky, jo, si říkáme, tyjo, to očkování, to bude bezvadný, jo, necháme si to všechno podsunout, jo, ať už nám ten systém dá cokoliv, jo, půjčky nám nabízí, léky nám nabízí, spoustu výhod, jo, ale vlastně si bere naši životní sílu za to. A my jak naivní prostě jako jdeme do toho, jak hloupí, no. Takže dále, jo, takže takhle, no, takže zatímco je chlap na válečném tažení, tak animus vlastně i zabíjí a vraždí a žena doma je, v podstatě dělá tu negativní animu, komanduje sloužící, trápí poddané a tak, takže vlastně jako je to všechno takový jako hodně nevědomý ještě, ale už v tu chvíli se připravuje takovej zvrat. Třeba, jo, já teď jsem si vzpomněla třeba zrovna na tu Istanbulskou dohodu, jo. Jako teď se diskutuje neuvěřitelně, semináře se na to zaplať pambu teda aspoň dělají, jestli my máme tu Istanbulskou dohodu přijmout nebo ne, jo. A pořád jsou lidi, kteří prostě jako v pohodě, teď to jako je tak a tak, jo, přece nemůžeme souhlasit s násilím, jo, prostě neskutečný. Tak jo, přichází zvrat. Dobrunčino tělo nachází starý muž, který má sebou, kde se vzalo, tu se vzalo pachole, pacholátko. A někde, kde se vzali, tu se vzali prostě. Jo, najednou se tam objevili někde, tam, jak byla ta dobrunka usekaná, posekaná, bez očí. A starý muž někde vzal zlatý kolovrát a živou vodu. No, to je naprosto nádherný okamžik té pohádky, o kterým by se dal udělat samostatný pořád. Jo. A všechno něco symbolizuje. Starý muž může být archetypem moudrýho starce, který ho máme všichni v sobě. Jo? My to máme všichni v sobě. Máme v sobě vlastně ten archetyp toho léčitele. Jo? Léčivé božské síly, kterou musíme my v sobě objevit. Může symbolizovat Boha třeba, jo? Nebo i Boha v nás. Já mám třeba takovou, jako když jsou unavená a když jdu do meditace, tak mně se objevuje starý muž. Jo, a když jsou fakt hodně unavená, tak mám takovou vizi, že jdu do kopce nahoru, pořád nahoru, do lesa, tam je chaloupka, já do té chaloupky vejdu a pak si lehnu si tam do takových těch duchen, jo, jak byly dřív takový ty pruhovaný duchny prostě, jo, děda s babičkou měli duchny a tam je muž, který vypadá jako poustevník, jo, takovej jakoby menší, holohlavej trochu, jo, takový trošku šedý vlasy a v tom mým nitru se chová úplně tak jakoby nestranně, tolerantně, velice laskavě a nechá mě tam vždycky spočinout. A já se tam v té své vizi jako občerstvím v té meditaci, poležím si, on mě nehoní do žádné práce a když mě něco bolí, tak mě v té vizi zase třeba namasíruje ruce, jo, nebo vonnýma mastma léčivýma mě něco pomaže a mě se uleví. Jo? Je to taková nějaká moje vnitřní energie toho starého moudrého muže, který vlastně mi pomáhá v té vizi. Jo? A někdy se objeví, i když třeba dělám nějaký terapie. Jo? Někdy se objeví i tady tahle ta postava. On vypadá trošku jak Agapit Pečerský, jo? Z Pečerské lávy, kdyby si to chtěl někdo někdy vygooglit, úplně úžasnej, tak mě někdy i pomáhá v terapii. Jo? Že když je potřeba někde přiložit ruce, tak on se mi objeví. Je to něco prastarýho, jo? Prastarý jako božský řád symbolizuje. Jo? Takový to zjevení poustevníka připomíná třeba Brahmu, boha otce, jo? Nebo Svaroga, který přináší živou vodu. Ta živá voda sama o sobě k která oživuje, způsobuje, že přirostou údy k mrtvému tělu, oživí to tělo mrtvý, je jistý, že ta živá voda, ani ty údy, jo, ani ty vypíchané oči nejsou materiální podstaty. Jo, že je chyba chápat to materiálně, protože celý ten proces se v podstatě odehrává v tom našem duchovním prostoru. Jde tedy o oživení a dozrání schopnosti dobra v nás se projevit, vyléčit. A napřed vlastně se musí ty, když tady se bavíme o ženách, jo, tak jako oni se musí napřed vyléčit, což taky dlouho trvá, aby byli vůbec schopní konat dobro, být dobrými, jo, což zase dá vlastně obrození těch schopností konat dobré i ve světě materiálním. Je to dobrý, jo, ta živá voda může být třeba dobrý slovo, jo, dobrá nauka, která oživí to dobré v nás, aby zas mohlo žít. Živá voda, to je pravá duchovní nauka. Třeba Véda, nebo buddhismus, evangelia, křesťanství. Vždyť vlastně nakonec i Ježíš Kristus říká samařské ženě, že jo, ty to znáš, u studny. Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň, jo, tu studnovou. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Že voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. To je z Janova evangelia. Je tedy jasný, že živá voda není vodou materiální, jo, že mrtvý dobrunčino tělo není materiální, je to duchovní okolnost, duchovní, je to metafora, je to ta dobrá stránka naše, která byla ubitá, která je ale oživená slovem, naukou, pravdou třeba, která pochází z věčného zdroje od Boha, jak Jeremiáš v Biblii říká, že Bůh sám je zdrojem všech živých vod. A pacholík, pacholíček, uchvatná postavička, to je, aspoň si teda myslím já, jo, je to vlastně ta ona zárodečná oživující síla, která je v každém z nás, jen se musí zrodit v nás. Je to náš zachránce. A myslím si, že vlastně ten pacholíček je obraz, mohl by být obraz Krista. Jo? Je to něco, co nás propojuje s božstvím. Jo? Někdo, kdo by jako chtěl, kdo by se na to díval křesťansky, protože i křesťansky to jde vyložit, jo? Že vlastně jako by ten starý muž by mohl být Bůh a pacholíček by mohl být Kristus a kolovrát a živá voda, jo, by mohly být vlastně ta nauka. Je to vždycky, je to vlastně ve všech naukách je tady tento princip, jo, tady ten pacholíček, který se v nás zrodí. Univerzální sluneční princip. Ono v podstatě i ten kolovrat připomíná slunce. My známe třeba pohádku o živé vodě, kterou potřebuje osleplý král a vysílá svoje syny pro živou vodu. Tu si taky někdy rozeberem, ta je uchvatná. Takže to pachole je božský dítě, který je vlastně je spojením s tím starým mužem, čili spojení s Bohem Otcem, který v nás přebývá a jako jediný nás může zachránit. Takže zdálo by se, že Zlatý kolovrat by mohl být křesťanskou pohádkou, ale to je univerzální princip. Jo? Bůh, dítě, živá voda. V tom okamžiku, kdy my nacházíme tu dobrunku v péči toho starého muže a toho pacholíčka a živé vody, v duši se probouzí božský dítě ve všech vlastně civilizacích. Je to všude podobný. Ježíš, Buddha, Kršna, Apolon, jo, jako to je ve všech těch vlastně pohádkách nebo ve všech těch mýtech. Je to všude hodně podobný. Ale zajímavý je ten prvek zlatého kolovratu. Já když jsem se podívala na tu pohádku s těma obnovenýma svýma očima, okamžitě mě napadla podobnost kolovratu s pradávným kolem dharmy, který se vždycky zobrazuje taky ve zlaté, jo, který symbolizuje božský řád na zemi a všude ve vesmíru a bývá zobrazován, to kolo dharmy bývá zobrazováno ve zlaté barvě, reprezentuje Buddhovo učení nebo Védu. Buddha řekl, že chce vlastně roztočit kolo dharmy, jo, zase tam máme ten princip toho roztočení a jeho cestu k probuzení může symbolizovat i osmidíl. Já neříkám, že to tak je, jo, že může symbolizovat tu osmidílnou cestu vlastně k probuzení, k tomu pravému poznání a osvobození, jo, odstranění strasti a trápení. Když člověk praktikuje moudrost, mravnost, když se dokáže soustředit, když dokáže správně nazírat, když má správný záměr, když má krásný jazyk a správnou řeč, to je obrovská, obrovská kapitola v úsilí a uvědomění, jo, toho, co vlastně je to léčivý. Jo. Takže možná Buddhova nauka může být tou živou vodou a pravda, která umožňuje prohlídnout a získat zpátky ty správný duchovní smysly. Jo. A že by ta pohádka, takže ta pohádka asi podle mě je z Dálného východu, lze ji jungovsky vyložit, ale já si myslím, že ona opravdu přišla odjinud, jo? Že ta jungovská, to je, ten jungovský výklad je jen částečný. Ale můžeme v něm pokračovat. Jo? Ale že přišla z východu, aby nás upozornila, že dharma čakra neboli kolo dharmy a Buddhova nauka nás může vysvobodit z matrixu. Jo? Je to možný. Jo? Vlastně nám může i ta jeho nauka nám dát ruce, nohy, oči. A pak ještě, protože ten čas fakt letí, jo, taky se můžeme podívat na ten kolovrát a k tomu já se fakt hodně, hodně přikláním. Jako na slovanský symbol. Jo, v tomto smyslu bych teda chtěla poděkovat kamarádovi Honzovi a Amálce z Facebooku, která mě dodala hromadu informací, který mi laskavě poskytli a který vlastně způsobili takový dopochopení této úžasné pohádky, která nám v podstatě dává velkou naději. Jo? Takže ten kolovrát, já se fakt nejvíc přikláním k tomu, že je slovanský a že ta pohádka je slovanská. A bohužel teď teda nemůžu to dokázat, protože k tomu kolovratu a k tomu vlastně slovanskému pojetí tady mám takovýho materiálu, že už to prostě nestihnu přečíst.
No jasně.
Hele, a i když ráda bych, no, ráda bych.
Co takhle, kdybychom pokračovali hned příští týden?
No můžem.
Ve středu, jako myslíš si, že bys měla volno?
Já se musím podívat.
Že bychom udělali zrovna takovou upoutavku.
No, že bychom začali tím slovanským kolovratem, jo? Nebo můžeme porovnat kolovrat i to kolo dharmy a pak vlastně popovídat o té výměně, jo? Jak to probíhalo, jo? Jak ten pacholíček běhal s tím kolovratem mezi tou jako dobrou animou a tou zlou animou a jak došlo k proměně, jo? Protože já si myslím, že vlastně jako ta zloboha se proměnila, že ona jako nebyla zabitá nebo tak, ale že ona se pod vlivem toho kolovrátku, jo? Těch informací, že se vlastně proměnila a zbělela a stala se vlastně tou, jo, ta anima se s tou, ta zloboha s tou dobrunkou se vlastně v podstatě propojili, jo, zharmonizovali a ten pán našel tu pravou, jako, jo, změněnou už. Jo.
No.
Takže ale příště, no, ale zrovna v tu středu tady v 15 něco mám.
Ajaj. No.
To je zase ten můj problém, že já to mám takový. No. Tak nic, no. Tak já bych se s ním musela domluvit. A máš ještě tam někdy třeba některý jiný termín?
Člověče, právě že největší na tom, že v tom příštím týdnu, kromě té středy, která je, teda ve čtvrtek bychom mohli.
To nemůžu taky.
To nemůžeš, jo?
Ne, to už mám takový jako fakt dlouhodobě zajednaný.
Ty jo, tak co bychom udělali?
Leda, kdyby jsme to třeba přetočili. Nemohli bychom to předtočit někdy?
Mohli, jasně.
Jo, no tak to předtočíme.
No tak skvělý, takže já bych to odvysílal ten příští týden, aby jsme se domluvili, že někdy z kraje týdne bychom to přetočili a hotovo. Dobře, dobře. Hele, máme to tak jako na nějaké pěkné rozloučení, máme 2:09 do konce, takže bychom ještě mohli možná tak namotivovat, co bychom si k tomu, protože my jsme se trošku zasekali na tom úvodu, bavili jsme se o tom koravíru, bavili jsme se o těch všech věcech a já si stejně myslím, že bychom to, i kdybychom vyslali 2 hodiny, že bychom se na ten konec nedobrali.
No, nejspíš asi ne, no, určitě bychom to museli někde useknout, což bych asi nechtěla, no, tak prostě to rozdělíme na 2 části, no, a bude.
Protože ono je to tak fakt, jak jsem tě poslouchal, tak těch podobenství je tam strašně moc.
Obrovské množství. Mm. No.
A já jsem si tak uvědomil, jestli ty pohádky zrovna právě nemůže být pro nás taková šifrovaná zpráva, kdy to správné rozklíčování nám může hodně otevřít třeba to poznání.
A přesně to si myslím, jo? Že o tom ta pohádka je, jo? Mm. Že jakmile my to pochopíme, jakmile ji pochopíme, tak vlastně se nám otevře obrovská studnice, jo? Že to jako znamená, že konečně se to ten kolovrat dotočil, jo, a konečně se nám něco otevře. Těm samozřejmě, kdo to pochopijou, že jo, kdo budou mít pro to uši, kdo budou mít jako pro to vlastně to pochopení. Jako představ si, že třeba, to jsem našla na Wikipedii, že staří obrozenci to vykládali tak, že to je vlastně obrozenecká pohádka. Hmm. Jo, že vlastně ta zlá zlobohá a ta macecha, že jsou v podstatě Německo a Rakousko-Uhersko, jo, Habsburská monarchie. A že ten pacholíček a ten starý muž, že to jsou vlastně dobří vlastenci, jo. Což já si tak jako fakt jako nemyslím, jo. Já bych to viděla úplně jinak teda. Hmm. Takže možná to bude lepší, když to ještě rozdělíme na ty dvě, na tu druhou půlku.
No, já jsem právě se tak zadržel trošku nad tím, že jsem nechtěl o tom moc mluvit, protože ten konec toho Zlatého kolovratu, ty jsi říkala, že si ten verš, že ho nemáš, a já jsem si ho přečet. A tak jsem měl z toho chutití do toho vstoupit a něco říct, ale držel jsem se celou dobu a říkal jsem si, že to necháme, až to vyložíš ty a třeba potom k tomu něco řeknu.
Ale
Helenko, musím se s tebou bohužel rozloučit, protože čas je neúprostný, máme už nějakou minutku, skoro přes. Takže já ti moc poděkuju, naši posluchači, můžete se těšit na druhý díl, my ho s Helenkou přetočíme a já bych ho mohl příští týden ve čtvrtek odvysílat, takže my se spolu domluvíme, že uděláme takovou konspirativní vysílací schůzku, abyste o to nepřišli, hlavně abyste nepřišli o tu kontinualitu toho příběhu a aby se to krásně spojilo. Takže Helenko, já ti moc krát děkuju, přeju ti krásný týden a zase příště.
Já tě zdravím, měj se hezky, zdravím všechny posluchače a koho to zaujalo, kdo bude chtít, tak poslouchejte příště. Tak hezký večer.
Tak jo, dobrý večer, ahoj.